Este o mare favoare pentru noi să fim astăzi împreună. Este o binecuvântare și un prilej ca noi toți să ne unim glasul spre lauda Creatorului nostru și al Domnului Iisus. Am dorit să începem întâlnirea noastră cu cântarea 85. Fratele Nicolae ne va conduce în rugăciune, iar fratele Dorin ne va citi mana de astăzi. Începem cântarea 85.
fii binecuvântat în veci de veci. În numele preaiubit al Fiului Tău, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, venim toți ca unul, după cum am cântat, ca să ne înviorezi și să ne întărești inimile și picioarele care se clatină. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, de cel mai mare dar care ne l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Îți mulțumim frumos că ne-ai păzit în călătorie și am ajuns aici cu bine. Te rugăm să binecuvântezi prezența noastră aici, să faci ca acest loc să fie un Betel, un loc unde poporul tău să se adape din izvoare și să se răcorească la umbra finicilor. Îți mulțumim de aceste timpuri binecuvântate, în care Domnul nostru Iisus Hristos este prezent a doua oră și începe să strice casa celui rău din acoperiș și până în temelii. Îți mulțumim că Tu ai vorbit de aceste timpuri încă din vechime prin gura tuturor sfinților Tăi profeți, și îți mulțumim de aceste binecuvântări nespus de mari și scumpe pe care le-ai pus în fața noastră, ca să urmăm în urmele scumpului tău fiu, ca să putem moșteni făgăduințele pe care ne le-ai promis. Te rugăm așadar să binecuvântezi vorbitorii, să binecuvântezi ascultătorii și întregul tău popor. Dacă cererea noastră este potrivită cu voința ta, te rugăm să ne asculți. Dacă nu, voia ta să se împlinească. În numele Domnului Iisus adresăm toate acestea. Amin. Amin.
Avem saluturi de iubire de la frații din Franța, fratele Jeremie și sora Adela. Înainte de a citi mana de astăzi, vreau să citesc un psalm. Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea amintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Izraele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. Vom asculta mana de astăzi, după care fratele Sandu ne va prezenta o lecție. Fratele Sandu, îi rugați să vină încoace.
Vom da citire învățăturii zilnice. Astăzi avem duminică 25 iunie. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Coloseni 4:2. Fiecare încercare a credinței și a răbdării este o ocazie de rugăciune pentru ajutorul promis. Fiecare pierdere a biruinței este o ocazie de rugăciune pentru iertare și totodată pentru binecuvântare divină, pentru ca lecția slăbiciunii noastre să poată fi adânc imprimată, astfel ca la următoarea încercare asemănătoare de îndată să putem solicita și primi har ca să avem ajutorul făgăduit. Fiecare învingere asupra noastră este ocazie de rugăciune ca să nu fim mândri și încrezuți, ci smeriți și veghetori în fața atacului următor al marelui potrivnic. Orice slujbă făcută adevărului devine ocazie de a mulțumi prin rugăciune pentru privilegiul de a sluji marelui rege și pentru că poate am suferit ceva pentru cauza lui. Este și un motiv de a ne ruga pentru alte posibilități de serviciu și pentru harul de a le folosi cu înțelepciune. Deci lecția manei de astăzi ne învață să fim stăruitori în rugăciune, stăruitori în bine, când toate ne merg bine, stăruitori când lucrurile se schimbă, cu atenția încordată de a nu ne înălța pe noi înșine, de a nu ne mândri, pentru că aceasta este un motiv în plus de stăruință în rugăciune, ca Dumnezeu să, prin Domnul Iisus, să ne dea ajutorul promis la orice vreme de nevoie. Și El ne ajută în orice situație, pe fiecare dintre noi. Și am văzut acest lucru fiecare dintre noi în viețile noastre, că Dumnezeu, prin orice am trecut, El a fost în ajutorul nostru. De aceea, să nu uităm, rugăciunea este un privilegiu sau o ocazie binecuvântată de a ne adresa Tatălui nostru Ceresc, pe Domnul nostru Iisus. Acest lucru mi-l doresc și mie, să nu-l uit niciodată și îl doresc la fiecare din voi, separat și pentru fiecare. Amin.
Mulțumim fratelui Dorin pentru comentariul adus din mana. Comentariul care ne îndeamnă să fim stăruitori în rugăciune. Cred că avem exemple minunate în Scriptură de oameni ai rugăciunii. Și unul din aceste exemple este Ilie. După ce 3 ani și jumătate nu fusese ploaie în Israel, Ilie se urcă pe munte și se roagă ca Dumnezeu să trimită ploaie pe pământ. Avea un serv pe care îl trimite, după fiecare rugăciune îl trimite să vadă, nu cumva apare vreun nor. Servul se întoarce, nici vorbă de nori. Până la 7-a oară. Și când am numărat de 7 ori să-l trimită pe serv și doar a 7-a oară să zică, iată se ridică din mare un nor cât o palmă de om. Aceasta înseamnă stăruință în rugăciune. Ilie dorea serios lucrul acesta și s-a rugat cu credință și Dumnezeu a trimis ploaia la rugăciunea lui. Dorința noastră este ca astăzi, aici, Dumnezeu să trimită ploaia binecuvântării asupra inimilor noastre. Și va trimite aceasta dacă inimile noastre sunt deschise, și dacă fiecare putem zice în inima noastră, da, Doamne, vrem ploaia binecuvântării Tale, da, să o zicem cu credință. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Rugăm pe fratele Sandu să ne prezinte o lecție, iar noi să fim ochi și urechi, să ascultăm cuvântul Domnului. Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Sandu.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Jehova și la tot puternic, care prin Domnul nostru Iisus Hristos ne-a răscumpărat din moarte și ne-a dat dreptul să ne facem copii ai Săi. Avem privilegiul astăzi, acest drept rezervat ca împreună, 25 iunie 2017, în Călinești, să petrecem împreună un timp pe care îl dorim să fie binecuvântat, să fie un timp cu har din partea Domnului, să fie un timp în care să ne aducem aminte că am fost împreună în acest loc și doresc cu această ocazie ca Tatăl Ceresc să binecuvânteze adunarea locală din Călinești, care cred că a așteptat cu drag această zi. Doresc să binecuvânteze Tatăl Ceresc pe cei ce au răspuns invitației adunării din Călinești, ca să fim împreună și împreună să sărbătorim această întâlnire, să o sărbătorim cu bucate alese, bineînțeles, din Cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc că dacă sunt primul cu această ocazie la discurs, ar fi bine să punctez câteva lucruri care țin de orice întrunire a mai multe persoane. Mă gândesc că dacă se duc oamenii la mare, acolo unii se duc să se relaxeze. În același loc, unii sunt în timpul serviciului, alții sunt salvatori, alții sunt cu ordinea publică. Deci pentru unii timpul respectiv este privit diferit. Altor vrea să... Deci cel care este la relaxare, băi, ce timp e scurt, ce scurt e timpul ăsta. Cel ce este în timpul serviciului, între salvatorii care trebuie să umble, să vadă, nu cumva se neacă cineva. Ce zice? Băi, lung e schimbul ăsta. Deci diferă la orice întâlnire unde sunt mai mulți, diferă situația, postura în care se găsește cineva, diferă, este un lucru diferit. În Sfânta Scriptură găsim multe lucruri care le considerăm importante și pentru unii nu sunt la fel de importante. De exemplu, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu cheamă. Tot Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu alege. Cineva care nu este suficient de interesat în acest adevăr, dar de ce mai trebuia să fie și chemare și alegere? Era suficient un singur cuvânt. Dar nu este așa, dragii mei frați, pentru că Tatăl Ceresc are unele lucruri care le dorește să fie respectate în mod meticulos. A chema pe cineva înseamnă exprimarea dorinței cuiva ca cineva să vină mai aproape. Deci cineva să vină mai aproape. Atât. Și dacă ne aducem aminte la Sfânta Scriptură, ce spune Sfânta Scriptură, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Deci înseamnă că dacă e vorba de chemare, nu este produs finit. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Ce înseamnă alege? Înseamnă a prefera ceva. Deci din mai multe lucruri care se găsesc într-un loc, de preferință îl vreau pe ăsta. Deci între chemare și alegere este diferență. Dacă ne aducem aminte în Faptele Apostolilor, capitolul 15, zice Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri să-și aleagă un popor. Deci când este vorba de alegere, nu este culegere. Deci să-și aleagă un popor, a prefera ceva în mod special. Mi-aduc aminte când eram și eu în anii copilăriei, îmi plăcea și mie să fiu sportiv, jucam volei, dar înălțimea era 1,72 m. Acolo de preferință trebuie să fii 1,90, 2 metri. Ăia au succes. Și în timp, chiar dacă eram copil, trebuia să recunosc. Nu este pentru mine acest domeniu. Nu mă susține înălțimea, chiar dacă celelalte calități ar corespunde. Deci vedem că Dumnezeu, Jehova cel Atotputernic, și-a aruncat privirile peste neamuri să-și aleagă un popor. Deci mulți chemați și aleși, nu mulți, își alege un popor. În lucrurile în care unii oameni nu sunt de specialitate, ar fi mai toleranți. Bă, ce mai contează, mă, asta? Dar e un lucru mic, un lucru banal, nu are importanță așa de mare. Când am fost și eu în puterea cuvântului, cum se spune, nu erau ușile astea termopan, la care când vrei să încui ușa, trebuie să ridici clanța. O venit timpul, trebuia să schimb și eu. O mers oamenii până la poartă, am încercat să încui, nu se încuie. Stați un pic, că e o problemă. Cei bai, nu se încuie ușa. Vine înapoi, ridică clanța. Trebuie să ridici clanța și apoi se încuie. M-am gândit, măi, îți depășit. Deci, dragii mei, se vede că în viața aceasta lucrurile nu sunt tot acolo unde au fost ieri și în urmă cu 100 de ani. Deci sunt unele lucruri care evoluează, sunt depășite. Tot așa și din punctul de vedere al Scripturii, nu toate lucrurile sunt cum au fost în urmă cu 50, cu 100, cu 200 de ani. Unele lucruri apar banale, dar pentru cei ce sunt în domeniul respectiv, sunt lucruri foarte importante. Stai și plângi lângă ușe. Dacă nu știi să ridici clanța, nu se încuie ușa. Da. Mi-aduc aminte când eram în timpul meu, mă duceam la serviciu în Baia Mare, mergeam cu autobusul sau mergeam chiar și cu o mașină mică, nu era cazul să pună centura. Nimeni. Nu era un lucru important să pui centura. A, ce ești aia? Pui o frânghie acolo. A venit timpul, nu? Stai așa. Trebuie pusă centura. N-ai pus centura. Te-a sancționat. Deci, dragii mei, trebuie să recunoaștem că lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Unii oameni fac un lucru din pasiune. Alții îl fac din datorie. Face parte din timpul serviciului lor. Pentru cei ce practică un lucru din pasiune, poate fi toleranță. Păi, hai copii să jucăm cu mingea fotbal. Dar la fotbal n-ai voie să atingi mâna în timpul jocului, cu mâna mingea în timpul jocului. La volei este cu totul altceva, numai cu mâna. Unul care joacă doar din pasiune, pentru relaxare, mai pune mâna și pe minge. Nu sancționează nimeni. Că de altfel nu este o competiție importantă. Nimeni nu ține cont că aia a pus mâna pe minge și a ajutat-o să meargă încoace sau încolo. Dar nu tot așa este. Într-o competiție mare, internațională, un campionat, deja acolo se schimbă datele problemei. Când cineva ar face așa ceva, se sancționează aspru, dragii mei. Ne uităm la Sfânta Scriptură deschisă, care poate să ne îndrepte calea, și ne gândim că aici, citind în cartea aceasta, găsim multe lucruri față de care unii ar putea să fie mai toleranți, alții ar dori să fie mai stricți. Care ar fi adevărul? Atunci am putea să punem întrebarea. Care e adevărul? Este bine să fim mai toleranți sau să fim mai stricți? În unele împrejurări, în istoria poporului evreu, la un pârâu, s-au despărțit două popoare, așa scrie acolo, două popoare, de la un cuvânt. Sibolet și bolet s-au despărțit. Unii puteau să pronunțe, Corect. Și bolet, alții nu mai este bolet. Deci vedem că unele lucruri sunt meticuloase în Sfânta Scriptură și este bine să ținem cont de acest lucru. Citind în revistele care vin de la Sighet, frate, se feles să ne dea literatură, am văzut acolo la spate scris, Sfânta Scriptură ne învață clar. Și m-am gândit, oare se citește subiectul respectiv de acolo? Că acolo spune că este important. Sfânta Scriptură ne învață clar. Și când ceva este clar, este ușor de descifrat, este limpede, dar limpede și clar nu pentru toți. Profesioniștii ar spune, da, este adevărat, bătaia asta la motor vine de la tachet, asta vine de la bielă. Care nu este profesionist, ce spune? Mai bate un pic motorul, dar nu e nicio problemă. Tractorul bate mai tare și tot merge. Deci, dragii mei, la Sfânta Scriptură trebuie să fim meticuloși. Și mi se pare că ar fi bine să amintim că acolo în revistă scrie pe spate, Sfânta Scriptură ne învață clar că biserica este templul lui Dumnezeu, în mod deosebit lucruri mâinilor sale, și construirea lui, a templului, a fost în progres în decursul viacului evanghelic, de când Hristos a devenit răscumpărătorul lumii și piatra din capul unghiului acestui templu. Dacă cineva a ascultat fraza asta și a mai studiat Scriptura, el nu se încurcă. Dar cine citește superficial Scriptura, se și gândește, biserica? Păi biserica, noi avem biserică în sat. Da, aia e biserica. Nu aceea biserică este vorba în Scriptură. Biserica care este din pietri vii. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Deci cititorii Bibliei trebuie să deosebească bine Sfintele Scripturi. În Efeseni, capitolul 2, versetul 20-22, spune, voi sunteți zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Alte lucruri, piatra din capul unghiului, nu mai pune acum la trigonomie ca să văd ce înseamnă unghiul și așa mai departe. Dar pentru unii care vor să facă din această carte, Sfânta Scriptură, să facă o afacere, să câștige viața veșnică, este important și trigonomia. Capul unghiului, piatra din capul unghiului, pentru altul nu este important. Oricum, Sfânta Scriptură îndeamnă pe toți oamenii să se pocăiască de faptele rele. Dar în același timp, dacă despre pocăință spune, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, găsim în Sfânta Scriptură și alte cuvinte cu alt sens. Zice Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, atunci cineva ar putea să zică, păi dar cum e Scriptura asta? Dincolo poruncește, aici zice, dacă voiește. Deci, dragii mei, profesioniști într-un domeniu trebuie să fie bine pregătiți. Toată lumea este chemată la pocăință. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor. Ce? Teme-te Dumnezeu și păzește poruncile Lui? Aceasta este datoria oricărui om. Dar acești pocăiți sunt chemați să vină mai sus la jertfire, să meargă în urmele Domnului Iisus. Potrivit Coloseni 1:26-27, vreau să zic taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum Sfinților Săi, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Deci, trebuie să fim meticuloși în studierea cuvântului. Este importantă orice bătaie la motor, este important orice lucru care ar da de gândit că este o problemă. Deci, am amintit punctul care zice că biserica aleasă este templul viului Dumnezeu. Acesta este un lucru clar. Dar despre templu ăsta, care nu este din pietri, ce spune mai departe Sfânta Scriptură? Să vedem! Când templul va fi terminat, va fi locul de binecuvântare pentru tot poporul. N-am eu treabă cu alții, zice cineva. Bă, nu mi-e tot vorbiți voi de oameni. Bă, mie mă interesează eu să câștig viața veșnică. Frații care studiază împreună cu această grupare sunt foarte interesați din punctul de vedere a Scripturii pentru toată rasa umană. Că intră în pregătirea noastră, uniți cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Deci trebuie să fim meticuloși. De ce? De ce trebuie să studiem Sfânta Scriptură? Reiesă de acolo planul lui Dumnezeu de mântuire pentru toți oamenii. El este mântuitorul tuturor oamenilor, 1 Timotei capitolul 4 cu 10, dar mai ales al celor credincioși. O minte care studiază superficial, ce zice? Păi dacă e mântuitorul tuturor oamenilor, ce mai alege? Ce mai alege? Că e mântuitorul tuturor oamenilor. Dragii mei, cuvântul mântuire nu înseamnă drept de viață. Este un drept de a alerga spre viața veșnică care se câștigă, cum zice Pavel, în împărăție trebuie să intrăm prin multe necazuri. Deci prin credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, aflăm că pocăința, primul pas care ne apropie spre viața veșnică, este doar intrarea din curte, cum am spune, într-o anticameră, adică se răspunde unei chemări, vino mai aproape, dar din cei aflați în anticameră, se aleg cei ce au urechi de auzit. Deci trebuie să fim, dacă se poate, să fim foarte meticuloși în studierea cuvântului. În Geneza 28, cu versetul 14, spune... În tine și sămânța ta se vor binecuvânta toate familiile pământului, îi spune la Iacob. Se vor binecuvânta toate familiile pământului. Atunci am putea să plecăm capul în jos și zicem, Doamne, nu mai era cazul să scriu 1260 și ceva de file. E suficient pentru mine. Vei binecuvânta toate familiile pământului. Și atunci se pune problema, dacă toate familiile pământului vor fi binecuvântate, de ce în Apocalips spune că Satan, când va fi dezlegat împreună cu Satan, se vor asocia unii și nu puțini care vor merge în moartea a doua? De ce? Pentru că, dragii mei, trebuie să aflăm din Sfânta Scriptură faptul că a binecuvântat toate familiile pământului nu înseamnă a le da drept de viață veșnică. Înseamnă a le aduce într-o stare favorabilă. Omul a căzut din perfecțiune prin Adam, în mod indirect, într-o pedeapsă cu moartea. Binecuvântarea venită prin Avram și sămânța lui, Hristos, adică, aduce o ridicare a neamului omenesc. Unde îl ridică pe neamul omenesc? Potrivit Sfintei Scripturi, îl ridică la dreptul pe care l-a avut Adam înainte de a păcătui, adică drept de viață veșnică. Dar dacă cineva nu rămâne în această condiție, în mod sigur se duce unde a fost locul lui Adam după ce a păcătuit, în moartea a doua. Ce diferență între moartea întâi, ar duce cineva, și moartea a doua? E suficient, se duce omul în moarte. Nu, nu, nu! Din moartea adamică, omul este ridicat. De ce? Pe ce bază, pe ce logică? Neamul omenesc a intrat în moartea adamică în mod indirect. Nu noi am fost acolo. Adam a fost acolo. Răscumpărarea prin Iisus Hristos, cum a venit? Direct pentru cele 7 miliarde de oameni care sunt astăzi? Nu! Răscumpărarea a venit pentru Adam. După cum prin moarte ne-a adus, Adam prin păcat ne-a adus moartea, tot așa răscumpărarea prin Iisus Hristos aduce viață cum? Zice în Iuda, versetul 3, mi se pare, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu de mântuirea noastră de orice, m-am văzut silit ca să vă scriu, ca să vă îndemn, ca să vă luptați pentru credința dată odată, sfinților, odată pentru totdeauna. Ce cuvânt este important? Pentru credința noastră de obște. Să vă luptați pentru aceasta de obște. Înseamnă că este ceva mai generalizat. Da. Mergem mai departe. Deci biserica aleasă este templul Fiului Dumnezeu. Ce se întâmplă? Când templul acesta va fi terminat, va fi locul de întâlnire între oameni și Dumnezeu, Jehova cel atotputernic. Cum spune în Isaia, mi se pare în capitolul 17, omul va privi iarăși înspre făcătorii săi și ochii lui îi se vor lumina. Slăvit să fie Domnul! Pentru această binecuvântare arătată nouă prin Scripturi. Ce spune mai departe? Că între timp ce se pregătește în planul Dumnezeu această eliberare de obște generală, dar această eliberare, să menținem, dragii mei frați, această mântuire înseamnă eliberarea din condiția în care omul sub greutatea păcatului nu poate face mai mult. Îl eliberează, dar îl pune pe picior de a hotărî singur pentru sine. Atunci, zice mi se pare un verset, atunci nu se va mai zice zicătoarea, Ieremia. Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au trepezit dinții și fiecare va muri pentru nelegiuirea lui. Dacă aceste lucruri sunt foarte adevărate, ne bucurăm și spunem mai departe că până vine timpul ca acest templu sau acest loc de întâlnire între Dumnezeu, Jehova și la tot puternic și omenire, deci această întâlnire dorită, care a fost de altfel în grădina Edenului, Dumnezeu îl cerceta în fiecare dimineață pe Adam. Această întâlnire, când înainte de a avea loc, mai întâi, acum, astăzi, ce înseamnă astăzi? Înainte de a se închide ușa de la chemarea aceea cerească de a fi templul lui Dumnezeu. Așa, între timp, deci, se are loc pe acest pământ cioplirea, formarea și șlefuirea consacraților care cred în jertfa pentru păcate, da, făcută de Hristos și aceștia progresează. Deci înainte de a se termina templul sau locul acela spiritual de întâlnire între Dumnezeu și omenire, are loc cioplirea, formarea și lustruirea credincioșilor consacrați. Cineva deja, cu fierul se ascute fierul. Acești credincioși consacrați, care după ce s-au pocăit, au auzit chemarea, au intrat în anticameră, s-au curățit de întinăciunile cărnii și ale Duhului, sunt bineveniți mai sus, cum zice în Roman, capitolul 12. Vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre jertfă vie, sfântă, plăcută. În general, cititorii Bibliei, sincer, privesc prima parte a versetului ca foarte importantă. Ca să fim frați, dar ca să fim frați, împreună cu Iisus Hristos, comoștenitori, trebuie să facem ceva ce a făcut și El. Dacă zice cineva că este al lui Iisus, zice epistola lui Ioan, dator este să trăiască și El cum a trăit Iisus, să fie binecuvântat. Deci când ultima din aceste pietre vii, sau acești profesioniști care în timpuri vitrege, ca și astăzi, se aleg dintre neamuri, Să știți că este un timp deosebit. În general ce zic, frate? Băi, vezi, te duci acolo, ai grijă. Nu vorbi tu prea multe. Fii tu, mă, dă-te după popor acolo. Dacă vezi tu că gruparea respectivă merge într-o direcție, lasă-vă că Dumnezeu va alege. Dragii mei, nu este așa. Între profesioniști, datele problemei se schimbă. Trebuie să fim atenți. Și zice Apostolul Pavel, poruncește unora să nu înveță o altă învățătură. Și atunci când am citit acolo, poruncește, m-am și gândit, păi când poruncește, nu este ceva facultativ. Dacă vreau, fac, dacă nu. Poruncește să le spui unora să nu învețe altceva. Da, și pentru că se învârte ceasul și ne pare bine că se învârte, cu atâta ne apropiem mai mult de împărăția care o așteptăm și o dorim de atâta vreme. Sar peste câteva puncte. Și mă duc la versetul din care zice, din Fapte 3:19, zice, pe Iisus cerurile trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Nu, astea-ți bune, ce ziceți? Când toate lucrurile erau perfecte în grădina Edenului, alea vremuri îți de dorit. Aceste vremuri așezării din nou a tuturor lucrurilor sunt pe cale de a se îndeplini. Urmează câteva mișcări pentru câțiva membri aflați în corp pe acest pământ, care se pregătesc pentru a fi totdeauna cu Domnul. Vă dau un exemplu. Chiar dacă munca pare dificilă, munca apare fără rost, voi toți spuneți, voi de împărăția de 1000 de ani, de făgăduința aceea lui Avram, dar măi, lucrurile alea nu vezi tu că-s depășite, mă. Dragii mei, se caută un popor care înțelege această chemare cerească și dau un exemplu. Chiar dacă pescare trag la mal mreja, sau cum îi zicem la noi la țară, să zicem mreja, nevodul, îl trag în prima repriză, scot 100 de pești. Dar dacă lacul respectiv este un ordin, vreau să se scoate tot din lacul acela, pe urmă va scoate 3, mai trage cu nevodul, scoate 2 și după un pește vor umbla mult până îl scot și pe acela. Să ne aducem la aminte de combina. Combina intră în lac. Păi bine, dă-i cu a treia sau cu cât merge de capacitate. Prinde masa aia de 4 metri. Mult se adună în buncăr. Dar spicuirea implică tot atâta mișcare, dar se adună mai puțin. Deci, dragii mei, chiar dacă ni se pare că în aceste timpuri lucrurile sunt depășite și nu prea ea se recoltă, nu prea sunt cei ce se asociază cu această gândire, să ne gândim la faptul că Sfânta Scriptură zice, strâmtă-i poarta, strâmtă-i calea și puțin sunt cei ce o găsesc. Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, cu evlavia, dragostea de frat și cu dragostea de frat, iubirea de toți oamenii. Timpul ducându-se, lasă meargă, zice cineva, nu-i nicio problemă. În 2 Corinteni, sau 1 Corinteni, unde zice, pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu. Am remarcat și în încheiere, vreau să remarc cuvintele acestea. Pentru noi nu există. Chiar dacă în jurul nostru sunt atâtea mișcări, de atâtea feluri sau nuanțe de înțelegere, pentru noi nu există decât atâta. În tine și sămânța ta, Avrame, se vor binecuvânta toate familiile pământului. Cum se va face aceasta? A zis Maria îngerului. Cum se va face aceasta? Că eu n-am cunoștință de niște lucruri naturale. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbli. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă îndemn să rămânem mai departe statornici, constanți în această alergare, care nu va fi lipsită de răspuns din partea Tatălui Ceresc când va zice: vino slugă bună și credincioasă, și intră în bucuria stăpânului tău. Domnul să ne ajute. Amin.
Mulțumim, fratele Sandu, pentru lecția prezentată. Mulțumim Tatălui pentru timpurile favorabile în care trăim. Și uitam să spun mulțumesc adunării din Călinești că ne-au pus la îndemână această posibilitate de a fi împreună astăzi. Vom cânta o cântare, după care rugăm pe fratele Tarcea să vină aici. Cântarea va fi 337.
Thank you.
Tatăl să-L binecuvinteze, să poată prezenta o lecție, iar noi să fim ochi și urechi. Frate Tarce, ai cuvântul.
Dragi frați, mă bucur că astăzi suntem împreună și eu pot să fiu cu voi aici. Ca să punem o piatră de aducere aminte că astăzi am lăsat timpul nostru și ocupările noastre zilnice la o parte și ne-am dedicat ziua pentru a ne aduce aminte de promisiunile pe care ni le-a făcut Dumnezeu nouă oamenilor. Și este o ofertă foarte interesantă în care Domnul spune: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ofertă. Vă gândiți că ar putea veni cineva de neam mare și a spune: uite, am o ofertă pentru voi. Eu vă pot oferi o slujbă bună, un trai decent, multă liniște, multă siguranță. Și toți care ar auzi, ar spune: măi, ce lucru bun. Hai să mergem, să vedem ce ne oferă acest ofertant. La prima vedere este foarte încântător, dar când te-ai dus să te interesezi pentru ca să poți avea parte de oferta respectivă, el îți spune: pentru asta trebuie să știi ceva matematică, să știi ceva meserie, să ai un comportament decent, să fii disciplinat și așa mai departe. Și s-ar putea înșirui o sumedenie de lucruri. Ei, tot așa, și oferta pe care ne-a făcut-o Domnul are niște condiții. Și pentru a fi în această frumoasă împărăție pe care noi spunem în Tatăl nostru: vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Deci noi o dorim acest lucru. Ei, dar ca această împărăție să fie și pe pământ ca și în cer, trebuie să fie locuită de niște oameni care trebuie să îndeplinească niște condiții pentru aceasta. Și de fapt, asta este și munca noastră. Noi toți vrem să dispară ura, nedreptatea, nelegiuirea, bârfa și multe alte lucruri care sunt rele în lumea aceasta. Ei, ce trebuie să facem noi pentru aceasta? Noi pentru aceasta trebuie să ne aducem aminte de ce spune Apostolul Pavel în Roman 10. Și tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdare și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să aveți nădejde. Iar în 1 Corinteni 10, de la 11 la 12, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacului. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Noi în Sfintele Scripturi avem foarte multe învățături, care cuprind istorie, care cuprind întâmplări, și toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi, pentru învățătura noastră, adică noi să le citim și să învățăm ceva din ele, fie să facem așa, fie să nu facem așa. Deci trebuie să fim foarte atenți. Așa de multe pilde avem în Sfânta Scriptură în care ne se spune ce trebuie să facem. Și David, care era unul dintre cei care a avut o inimă bună și devotată lui Dumnezeu, indiferent de poziția lui și de anumite fapte ale lui în anumite momente ale vieții lui, totuși, el a rămas cu o inimă devotată lui Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a apreciat foarte mult. Și în Psalmul 1 spune așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dragii mei, noi știm că în lumea aceasta și mai ales în vremurile acestea de acum, și nu este un lucru nou sub soare, pentru că însă Solomon spune: nimic nu este nou sub soare, nimic. Bine, acest verset are și o conotație mult mai importantă, că tot ce a fost va mai fi și tot ce va fi a fost, da? Deci aici se referă și la faptul că Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și a fost într-o stare perfectă din punct de vedere fizic, moral și intelectual și a avut o singură condiție: să asculți și să trăiești. Deci asta a fost și asta vrea să fie și în viitor. Deci să nu uităm acest lucru. Dar totuși, inima oamenilor este plină de răutate. Și în Proverbe, capitolul 6, versetul 14, spune așa: răutatea este din inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. Ce face răutatea? Stârnește certuri. Oare atunci când sunt anumite tipuri de certuri, este un motiv? Și iată că motivul este oarecare tip de răutate. Sigur că unii spun că această răutate este benefică sau ar fi benefică, pentru că dacă există certuri de partide, trebuie să leasă la iveală cei găsiți buni. Ei, este o chestiune și aceasta. Însă, când sunt făcute din răutate, creează probleme foarte grave. Pentru că Isaia spune în capitolul 13, versetul 11: voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiurile lor. Voi face să se întoarcă mândria celor trufași și voi dobori semeția celor asupritori. Iată că aceste lucruri nu vor rămâne ele nepedepsite sau neluate în considerare. Iar noi care, cu toții cât suntem aici, da? Nu cred că este vreunul care ar zice: nu vreau să fiu în împărăția acestui mare împărat. Este cineva care spune așa ceva? Nu. Păi dacă nu, niciunul n-ar spune treaba aceasta, atunci trebuie să ne supunem unor reguli. Așa cum, de exemplu, cineva vrea să obțină un carnet de conducere, da? Se poate merge cu mașina pe drum. Păi el trebuie să învețe acolo niște reguli de circulație. Trebuie să învețe o legislație. Trebuie să știe că dacă face cu tare lucru care nu-i bun, va fi pedepsit. E tot așa este și pe drumul acesta spre împărăție, dragii mei. Sunt niște reguli. Cine calcă aceste reguli, să aștepte că poate urma o pedeapsă. Și când le-ai încălcat regula și te găsește cel care e pus să respecte regula și spune: ai greșit, plătești 500 de lei amendă. Ai scăpat că ai plătit 500 de lei amendă și te-ai pus duce mai departe. Dar când ai greșit regula și ai făcut o gravitate mai mare, nu mai zice plătești 500 de lei amendă. Spune: mergi la discotecă, spunea cineva, da? Deci, iată că lucrurile pot să fie mai grave. Noi putem să rănim pe cineva cu vorba odată, dar rănindu-l de mai multe ori, s-ar putea întâmpla să apară aceeași lucru pe care spune Domnul, că va veni vremea când fiecare dintre noi va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Păi, dragii mei, dacă credem că va fi așa, atunci va trebui să avem foarte mare grijă la fiecare cuvânt. Dar atunci când rostim cuvinte care nu sunt bune, mai și credem? Mai credem? Sau cumva credința noastră acolo zdruncină? E să fim atenți la acest aspect, pentru că din cuvintele tale poți să intri și tot din cuvintele tale poți să și ieși. Da? Dar totuși, spune Ieremia în capitolul 18, versetul 8, dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îl pusesem în gând să-l fac. Deci, dragi frați, sigur că nu se poate să nu fim cuprinși de problemele vieții și a lucrurilor care sunt, dar dacă ne întorcem de la răutatea aceasta, zice că tatăl ce face? Și lui pare rău și există posibilitatea să fim iertați. Ieremia 25:5. Ei au zis, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are ea și de la răutatea faptelor voastre și veți rămânea în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Ni s-a promis și nouă o țară, da? Și țara aceea este pământul în care va locui neprihănirea și dreptatea, în care fiecare va sta sub vița și smochinul lui, în care toți vor cunoaște pe Domnul și niciunul nu va spune, nu-l cunosc pe Domnul. Va fi țara aceea în care, zice că pe muntele acela nu se va face niciun rău. Iată ce promisiuni avem noi dacă ne depărtăm de ce este rău. Sigur că va fi acel lucru foarte frumos în care fiecare zice că va sta sub vița și smochinul său, da? Și că lupul și mielul vor locui împreună și că nu se va face niciun rău. Ne dorim acest lucru. Păi dacă ne dorim, dragii mei, atunci ar trebui să ne conformăm cerințelor acestui mare împărat pe care noi îl prețuim și îl onorăm. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 20, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Ne îndreaptă Domnul aici înspre o învățătură foarte, foarte importantă. Înspre copii. Să fim fără răutate. Sau un alt loc zice, fiți fără răutate ca și porumbeii, da? Fiți înțelepți ca și șerpii. Învățați de la copii. Ei să ceartă astăzi. Și părinții să ceartă și nu uită și copiii după jumătate de oră să duc și se joacă înapoi împreună. E un lucru important. Deci la răutate să fim copii, iar noi să fim oameni înțelepți pentru a putea înțelege aceste lucruri. Iar în Tit, capitolul 3:3, căci noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, orbiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Bun, am fost și noi. Întrebarea este, cum suntem astăzi? Suntem diferiți de ceea ce am fost cândva? E o întrebare serioasă, dragii mei, că dacă nu suntem diferiți și între noi mai sunt asemenea lucruri, înseamnă că suntem ca și în trecut, n-am făcut niciun pas. Dar aici fiecare se analizează pe sine însuși. Pentru că, ca să putem noi să ne putem controla și să putem vedea ce este de făcut, este un îndemn pe care îl dă Iosua în capitolul 1, versetul 8 și spune așa: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei și zi și noapte, căutând să faci tot ce e scris în ea. Atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dragii mei, ca să putem scăpa de anumite lucruri și care le-am avut în trecut, există o singură cale: ca să cugetăm mereu la legea Domnului. Și atunci vom avea izbândă. Altfel nu vom putea avea izbândă. În Deuteronom, capitolul 17, versetul 18. Când se va așeza pe scaun de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o aibă de la preoți și de la neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui. Ei vor fi copiii lui în mijlocul lui Israel. Cât de importante sunt aceste lucruri, care nu sunt noi, ele sunt vechi, dragii mei. Deci, ca să putem izbuti, avem o copie a acestei legi. Această lege trebuie să o avem totdeauna cu noi, să o citim mereu, da? Pentru ca legea aceasta și poruncile acestea să intre unde? În inima noastră. Ca să putem fi umili și să nu fim mai presus de frații noștri. Noi toți suntem frați în Hristos. Deci nu este nimeni mai mare decât între noi, decât unul decât celălalt. Și pentru asta înseamnă că trebuie să ne respectăm, pentru că este o vorbă, zice că oceanul nu disprețuiește niciun râu, cât de mic ar fi el. Deci oceanul este mare, dar nu disprețuiește pe niciun râu. Tot așa, nici noi nu trebuie să disprețuim pe nimeni, nu numai dintre frați, dar nu trebuie să disprețuim nici pe cei de afară, pe absolut pe nimeni. De ce? Pentru că știm că va veni o vreme în care Dumnezeu va reașeza din nou toate lucrurile și avem nădejdea aceasta că nu numai noi vom avea viața veșnică, o chemare care este făcută astăzi pentru noi care am înțeles, și vor avea viață veșnică cine? Toți cei care astăzi nu sunt aici cu noi, dar în care Tatăl le va permite într-un anumit timp să aibă cunoștință de legile sale și oricine va voi, va putea câștiga viața veșnică. De aceea nu trebuie să disprețim pe nimeni. Suferi pentru de pe urma nedreptății unui om rău. Iartă-l ca să nu fiți astfel doi oameni răi. Lumea nu este amenințată de oameni răi, ci de cei care permit răul. Va veni o vreme în care răul nu va mai fi permis, dragii mei. Acum, datorită oamenilor răi, sunt așa de multe lucruri. Răutatea începe acolo unde se sfârșește omenia. Acolo unde nu există respect și nu există omenie, începe răutatea, ambițiile, de toate felurile. Rare ori se întâmplă ca oamenii să fie fericiți, se otrăvesc în propria lor răutate. O persoană rea este ca o fereastră murdară, nu lasă niciodată soarele să pătrundă în ea. Vreau doar să amintesc un lucru foarte, foarte interesant, așa, spune așa. Șarpele mușcă uneori, iar omul rău totdeauna. Să fim atenți la aceste aspecte. Fericit este acela ale cărui gânduri bune au rodit în fapte și a cărui gânduri rele au pierit în mugure. Unde se petrec toate aceste lucruri? Unde? Aici, în mintea omului. Ci că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății așezate în locurile cerești. Adică unde? Aici, în mintea noastră. Dacă gândurile și toate feluri de probleme care vin în mintea noastră le putem opri acolo și de acolo să iasă numai cuvintele bune, cuvintele care aduc îmbărbătare, cuvintele care aduc mângâiere, cuvintele care aduc bucurie, cuvintele care dau sfat, pentru că noi ne întâmpinăm în viața aceasta tot felul de greutăți și tot felul de probleme. Sunt suficiente problemele zilei, ajunge zilei răutatea ei, necazul ei. Sunt problemele zilei de fiecare zi și moment în care fie cu boli, fie cu anumite tipuri de lipsuri, fie cu anumite nereușite, trebuie să le lăsăm acolo. Și atunci când ne putem întâlni să ne îmbărbătăm, știm că toate aceste lucruri sunt trecătoare. Sunt trecătoare, sunt pentru puțină vreme. Și dacă știți că toate aceste lucruri sunt trecătoare, da? Și că ele se vor strica, atunci ce fel de oameni ar trebui să fiți voi cu o purtare cum? Și sfântă, și evlavioasă. Dragii mei, da. Ei, mergem la un alt verset din, zice așa. Asta e ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu face aceste lucruri. Și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Batjocoritori. Nu-i de ajuns că e omul și rău. El mai devine și batjocoritor. Și batjocoritor este o atitudine obraznică și desprețuitoare. E cât de rău ne simțim atunci când cineva ne ia peste picior, așa, vorba românească, da? Și te desprețuiește și îți aduce tot felul de cuvinte care nu sunt potrivite, nu? Îți creează o stare. Însă, noi nu trebuie să ne speriem, pentru că însăși Petru ne spune în capitolul 3, de la 3 la 7, 2 Petru. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor. Știm de aceste lucruri? Știm. Suntem oare în zilele din urmă? Suntem. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Iată o batjocoră foarte mare. La adresa cui? La adresa cui e batjocora, dragii mei? La adresa făgăduințelor lui Dumnezeu pe care ne le-a făcut nouă. Așa îmi spun unii. Asta este o problemă gravă. Căci din adins se facă, nu știu că odinoare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a perit tot prin ele înecată în apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, prin focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor, el lucrează cu asprimea îngânfării lui, Proverbe 21:24. Din acest pasaj, conflictul dintre lumină și întuneric, dintre urmașii lui Iisus și promotorii răului, par atinge punctul culminant. Diavolul, acest leu flămând care răcnește și caută și urmărească o victimă, este susținut de un cor de batjocoritori. În 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, avem oarecare descriere în acest sens. Aceștia încearcă să neutralizeze credința creștinilor cu argumente raționale și științifice. Petru sugerează că ei sunt motivați de dorința de a trăi după poftele lor rele, de aceea batjocoresc acest lucru, pentru că ei vor să facă ce este rău și să facă după poftele lor. Argumentul lor împotriva revenirii lui Iisus este, de fapt, că viața merge înainte și neschimbată. Așa a fost de când e lume. Nu s-a schimbat nimic. Iată o batjocoră. Există un aspect interesant la cuvintele lor de batjocoră. Iisus a promis, mă voi întoarce, Ioan 14:1-3. Dar batjocotorii spun, unde este făgăduința venirii lui? Petru 3:4. La fel se întâmplă, s-a întâmplat și în Edel. Dumnezeu a spus, spusese din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri, negreșit. La fel se întâmplă și astăzi. În schimb, Satan a pus, prin intermediul șarpelui, hotărât, nu veți muri. Atunci, câți au fost? De s-au împotrivit și au dus o batjocură la planul lui Dumnezeu. Unul singur. Da? El o nega clar, era o negare clară a cuvântului lui Dumnezeu. Același lucru se repetă numai că acum, în zilele din urmă, nu este un singur glas în Eden, ci în cor voci care se aud peste tot. Atunci era unul singur, iar acum sunt foarte mulți care aduc acea batjocură. Și de aceea inima oamenilor cum este? Plină de răutate, pentru că Dumnezeu nu pedepsește încă. Avantajul nostru este că știm că Petru a prezis acest lucru de fiecare dată. Când auzim că este luată în deridere ideea venirii lui Iisus și noi știm că aceasta este o împlinire a profeției. Pavel ne spune în Galateni 6:7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ce seamănă omul, aceea va culege. Deci, dragii mei, dacă suntem credincioși, și avem această credință că Dumnezeu va restabili din nou toate lucrurile, că Hristos, Iisus, se va întoarce a doua oară pentru ca să binecuvânteze pe ai săi și să aducă lumea în cunoștință de planul său și să-i dea viața veșnică, dacă credem în această împărăție, atunci să nu ne folosim așa cum încearcă să se folosească cei care au spus aceste lucruri sau au în gând aceste lucruri. Poate că și pe noi, datorită faptului că unele lucruri întârzie. Dar avem cuvântul Domnului care spune așa. Chiar dacă această profeție întârzie să se împlinească, tu ce să faci? Să o aștepți. Că ea cu siguranță se va împlini. Deci noi suntem într-o așteptare. Unii de mai multă vreme, alții s-au dus, noi așteptăm acum de o vreme, alții mai tineri de mai puțină vreme, dar să știm că aceste lucruri cu siguranță se vor împlini. Și de ce? Avem cuvântul profeției care ne-au spus despre anumite lucruri care au să se întâmple. Și noi, în lumina Sfintelor Profeției, vedem că unele lucruri s-au întâmplat. Și atunci când vorbim despre Israel ca și o națiune care au trebuit să se așeze din nou în pământul pe care l-a făgăduit Dumnezeu și că au devenit o națiune și că ei au crescut carnea pe oasele lor și iată sunt acolo, da? Și că Dumnezeu lucrează cu ei și binecuvântează, vedem că aceste profeții s-au împlinit și multe altele. Dar cine face aceasta să credem? Că dacă acestea care s-au împlinit și s-au povădit de că ele s-au împlinit, ne dă speranța că și celelalte profeții care vor veni se vor împlini cu siguranță. Și de fapt aceasta este credința noastră. De fapt ce este credința? Și credința este o încredere în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Noi ce nădăjduim? Că va fi o împărăție în care va locui neprihănirea și dreptatea. Dar unde? Pe pământ. În condiții în care mulți cred că pământul acesta și cerurile acestea vor trebui să fie nimicite, să fie zdrobite. Dar avem cuvântul Domnului care spun că acestea, pământul a fost făcut să fie locuit. Și cum? Și să fie veșnic. Da? Iar scaunul de domnie este, iar cerul este scaunul de domnie a lui Jehova. Și pământul este așternut al picioarelor lui. Și atunci punem întrebarea, își va distruge Dumnezeu scaunul de domnie? Își va arde așternutul picioarelor lui? Nu. Și acestea vor trebui să intre înapoi sub binecuvântarea pe care a avut-o pământul acela puțin, grădina Edenului, în care tot pământul va trebui să devină o grădina Edenului și în care să se împlinească unul din frumoasele versete care spune așa, va veni vremea când nu se va mai zice, sunt bolnav. Dragii mei, Dumnezeu pentru ca să poată restabili această frumoasă împărăție aici pe pământul acesta, va trebui să facă câteva lucruri foarte importante. Și le va face Tatăl. În primul rând, cei ce se vor ridica din mormânt nu mai fi nici șchiop, nici bolnav, nici fără capacitate de a înțelege, nici să fie siliți să facă răul sau să fure. Că Domnul va rezolva toate aceste probleme pe pământ, ca toți cei care vor auzi atunci legile împărăției să nu aibă niciun motiv să spună n-am putut, n-am înțeles și n-am avut condiții. Toate aceste condiții, ele vor fi puse la dispoziția omenirii ca să poată să înțeleagă legea lui Dumnezeu și să se împlinească așa cum amintea fratele, că nimeni nu va mai zice părinții au mâncat agoridă și copiilor li s-au stăpâzit dinții, ci fiecare care a mâncat agoridă îi se vor stăpâzit dinții, adică fiecare nu va mai muri pentru că au păcătuit părinții. Deci noi murim acum pentru că a păcătuit Adam, iar în viitor fiecare va muri pentru păcatele lui și pentru nesupunerea lui. Multe lucruri noi putem spune despre această frumoasă împărăție, despre aceste minunate promisiuni pe care Tatăl ni le pune la dispoziție, însă avem câteva îndemnuri din partea apostolilor. În Iacov, capitolul 3, cu 2, spune așa, Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșești cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină limba în fruct, să-și țină în fruct tot trupul. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Esența tuturor lucrurilor. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Pentru că cine își iubește viața și vrea să aibă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Ca să fiu și eu în asentimentul celor citite, mă voi opri aici spunând doar câteva lucruri. Un om trebuie să fie destul de mare ca să-și recunoască greșelile, suficient de deștept să învețe din ele și de ajuns de tare să-și le îndrepte. Toți ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greșim noi înșine. Să nu te jenezi niciodată să recunoști că ai greșit. Asta înseamnă că ai evoluat și azi ești mai înțelept decât ieri. Inteligența nu înseamnă să faci greșeli, ci să înveți repede cum poți să le îndrepți. Sigur că din toate acestea noi putem învăța câte ceva. Și vreau să închei cu câteva preziceri, într-un fel sau în altul. Înainte să spui ceva, verifică faptele. Înainte să judeci, înțelege de ce. Înainte să rănești pe cineva, simte și tu durerea lui. Înainte să vorbești, gândește. Înainte să te rogi, învață să crezi. Înainte să vorbești, învață să taci. Înainte să cheltui, învață să câștigi. Înainte să scrii, învață să gândești. Înainte să renunți, învață să încerci. Înainte să mori, învață să trăiești și ai grijă cum trăiești ca să nu mori. Trei lucruri nu poți întoarce. Timpul, vorbele și șansele. Trei lucruri te pot distruge. Minciuna, egoismul și invidia. Trei lucruri să nu pierzi. Speranța, răbdarea și onestitatea. Domnul să fie cu noi. Amin.
Îi mulțumim fratelui Tarcea care mi-a dus această lecție. Cred că am observat că titlul lecției era despre răutate. Răutate înseamnă egoism. Răutate avem fiecare dintre noi într-o măsură mai mare sau mai mică. Și în fiecare zi de să luptăm împotriva răutății. Aș vrea să amintesc un exemplu în care un om al lui Dumnezeu, un om care și-a recunoscut vinovăția, e vorba de David, 2 Samuel, capitolul 24, versetul 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorul lui David: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul: îți spun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi, care te vor urmări, sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtorare. Mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Ce învățăm de aici? Să nu fim grabnici în a duce judecăți unii asupra altora. Să lăsăm ca Dumnezeu să facă această judecată. Avem un salut de iubire din partea celor care ne urmăresc pe internet. Fratele Viorel Hamza ne salută cu psalmul 31, începând cu versetul 21. Binecuvântat să fie Domnul, că și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam: sunt izgonit dinaintea ta. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre tine. Iubiți dar pe Domnul, toți ce iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Vom încheia prima parte a întâlnirii noastre cu cântarea 404 și rugăciunea fratelui Zoli din Ungaria.
Înainte de a cânta, aș dori un scurt anunț referitor la tabăra de copii care va avea loc între data de 7 iulie și 13 iulie. Dacă mai sunt copii care nu s-au înscris și doresc să facă lucrul acesta, o pot face astăzi încă la mine, copii între 7 și 13 ani. Tabăra este, după cum ați văzut și în revistă, în Ogna Shugatag, în perioada amintită, iar cei care doresc să sprijine această tabără din punct de vedere financiar, o pot face de asemenea la mine. Mulțumesc!
Psalmul 33, versetul 20. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Fratele Zoli ne va conduce în rugăciune.
Marele nostru Creator, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, și Dumnezeul al oricărei mângâieri, care ne mângâi pe noi în toate necazurile noastre. În numele scump al lui Iisus, Domnul nostru, Fiul Tău prea iubit, venim și în aceste clipe, la sfârșitul a primei părți a acestui serviciu, să-ți mulțumim frumos pentru cuvintele mărețe, cuvintele plină de putere și dorim, Tată drag, ca să le păstrăm în inimă, să avem cât de mult timp în inimile noastre, ca acestea să ne călăuzească în peregrinajul nostru de fiecare zi. Dorim, Tată drag, să ajungem în împărăția Ta. Dorim să Te servim acum și în această împrejurări în care suntem, dar cu atât mai mult în împărăție în care dorim să ajungem. Ajută-ne, Te rugăm frumos, să putem duce la îndeplinire voturile noastre și să fim credincioși până la moarte. Te rugăm, Tată drag, la aceste. Și Te rugăm frumos că, dacă totul se întâmplă să cădem, să ne ajuți, să ne dai putere, să ne putem ridica și să învățăm din acele lucruri unde am crezut, ca în viitor să nu mai faci. Ajută-ne, Te rugăm frumos, ca să fim cu o inimă devotată adevărului, scopului, și dorim, Tată, conducerea Ta pe mai departe și în partea a doua a acestui program, ca Tu să fii asupra copiilor Tăi, cu Spiritul Tău cel Sfânt, asupra celor la care împart cuvântul drept, cuvântul Tău cu dreptate. Ajută-i pe fiecare în parte. Ajută-ne la aceasta și Te rugăm frumos să ne ierți dacă n-am fost potrivit voinței Tale sau am cerut ceva nepotrivit. Nu voia noastră dorim să se facă, ci voia Ta. În numele lui Iisus, Domnul nostru, Mântuitorul nostru și al lumii întregi, Te rugăm, ascultă-ne întotdeauna. Amin.
Urmează astfel la 12 și un sfert să fim toți pe locuri. Mulțumesc!
Mulțumindu-vă pentru atenție, îl vă ruga pe fratele Ghiță Toșa să ne conducă în rugăciune și cântarea va fi 247B. Frate Rudi, te rugăm!
nostru care ești în cer, care locuiești în glorie, în mărire, în lumină, neapropiat, mai presus de orice creatură, în numele Domnului nostru, scump Iisus Hristos, venim din nou să-ți mulțumim pentru că am simțit prezența ta, pentru sfaturile pe care ni le-ai dat prin servii tăi. Îți mulțumim că ne-ai dat putere și răbdare să putem asculta cuvintele tale. Ajută-ne să le putem ține în minte, mai mult decât atât să le putem conforma viața după ele. Tatăl nostru iubit, îți mulțumim de în prima parte acestei întâlnirea noastră din ziua de astăzi și te rugăm ca prezența ta să fie peste noi și în partea a doua, tu să pui în minte fraților cuvinte potrivite, cuvinte conform voinței tale, cuvinte pline de viață, care să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze, să ne dea zel fierbinte în serviciul tău sfânt în continuare. Ajută-ne ca prin toate experiențele și probele prin care noi trebuie să trecem, să putem ieși învingători, dă-ne putere, curaj, răbdare, înțelepciune, iubire și toate darurile Spiritului Sfânt. Noi suntem foarte recunoscători pentru grija ta asupra noastră până în prezent și suntem fericiți și mulțumiți în soartă să te avem pe tine în continuare ca să putem ajunge până la capăt, credincioși, că tu ne spui prin servul tău, fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Ascultă-ne din ceruri, din locul locuinței tale, din glorie și din mărire, și dacă ceva am cerut care nu se unește cu a ta sfântă voie, te rugăm nu voia noastră, voia ta să se îndeplinească până în sfârșit. Amin. Amin.
Iubiți frați și surori, din darul Domnului vom avea și în partea a doua doi frați vorbitori pe care dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe noi cu urechi și inimi deschise. Se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu prin Domnul Iisus pentru harul său și cred că sunteți în asentimentul să mulțumim fraților și surorilor din Călinești pentru invitația frumoasă care ne-a făcut-o să avem parte de această întrunire și toate se datorează bunului nostru Dumnezeu, în care am aflat și am auzit și în prima parte că El este îndurător, că El este singurul credincios care își ține făgăduința. Iată ce Dumnezeu măreț și sfânt avem! El care în imensul univers, împreună cu Fiul Său, sunt neprihăniți. Și mulțumim pentru că ne-a făcut parte și nouă să atingem câte o fărâmă din această neprihănire. Îi mulțumim pentru iubirea care ne-o poartă. Prima parte va vorbi fratele Rudi. Înainte ca să vorbească fratele Rudi, o să vă aduc un salut chiar din partea adunării de la Zalău, din care sunt binecuvântat să fac parte, deși e mică, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a unit în jurul cuvântului Său și cu toți împreună ne străduim să avem acea creștere, să atingem un caracter frumos și sfânt cât mai aproape de modelul perfect Domnul nostru Iisus Hristos. Gândul frumos a fratelui Sandu m-a impresionat puțin cu acea glorie. Intră în lan. Masa e mare, e lată, prinde multe spice, dar are răbdare să se întoarcă să le ia și pe cele din mai de pe colț. Așa este Dumnezeu. Este plin de milă și de îndurare și caută inima potrivită și o șlefuiește ca să potrivească în templul sfânt. Îi mulțumim lui Iisus pentru sângele care l-a dat pentru noi. Îi mulțumim că ne-a răscumpărat. Suntem datori. Și chiar dacă vom trăi toată veșnicia, nu vom fi în stare să-i mulțumim pentru ce a plătit pentru noi. Salutul este din Psalmul 70, versetul 4. Toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Vă rog să fiți atenți și din toată inima vă rog să închideți telefoanele pentru ca fratele să-și poată duce lecția. Vă mulțumesc. Frate Rudi, ai cuvânt.
Mulțumesc, frate Nicu. Pacea Domnului, dragi frați și surori și iubiți ascultători! Mă bucur să fiu astăzi împreună cu voi în acest loc și aș dori cu această ocazie să vă transmit salutările de iubire ale părinților mei. Pentru început aș dori să spun că binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și al lumii întregi. Ce mare har ne-a arătat Dumnezeu prin faptul că ne-a răscumpărat din felul nostru deșert de viețuire, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Ce mare preț a plătit Dumnezeu pentru noi, cred că de multe ori nu suntem în stare să ne dăm seama cât de mult l-a costat pe Dumnezeu răscumpărarea noastră. Trebuie să-i fim recunoscători toată viața noastră pentru acest har minunat. Dar Dumnezeu nu s-a oprit doar la aceasta de a ne răscumpăra din păcat și din moarte. El ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia și aceasta cunoscând pe Dumnezeu care ne-a chemat să devenim asemenea Fiului Său prea iubit, dându-ne astfel făgăduințele sau promisiunile sale nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii sau naturii dumnezești. Ce mare har cuprinde și această făgăduință de a fi părtaș acestei firi dumnezești. Mintea noastră nu poate cuprinde ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest har. Dar pentru a putea fi beneficiarii acestor făgăduințe nespus de mari și scumpe, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. De fapt, scopul principal al vieții noastre ca și creștini ar trebui să fie acela de a-L cunoaște pe Domnul Iisus cât mai intim posibil. Cu ce scop? Ca să devenim asemenea Lui. Dar acest lucru nu-L vom putea realiza dacă nu vom plăti prețul acestei cunoașteri, dacă nu vom plăti prețul uceniciei în urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Deși mântuirea ne-a fost oferită gratuit de către Dumnezeu, pentru a putea fi părtași firii sau naturii dumnezești, trebuie să plătim și noi un preț și prețul acesta nu este unul mic. Dar în comparație cu ceea ce a plătit Dumnezeu pentru noi și cu ceea ce dorește să ne mai ofere dacă vom rămâne credincioși, prețul pe care noi trebuie să-l plătim este incomparabil mai mic cu ceea ce a plătit Dumnezeu pentru noi. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să vorbesc despre o componentă a costului sau a prețului pe care noi trebuie să-l plătim ca să fim ucenicii Domnului Iisus. și anume despre lepădarea de sine. Am intitulat lecția de astăzi, Lepădarea de sine, prețul uceniciei. Textul de la care vom porni în meditația noastră se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 26 până la 33. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el. Și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Din textul pe care l-am citit se observă că există un preț pe care noi trebuie să-l plătim și că acesta nu este unul mic. De aceea Domnul Iisus ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să ne facem mai întâi socotelile cu mare grijă dacă suntem dispuși să plătim acest preț. Marea majoritate dintre cei prezenți în acest loc am spus da, sunt de acord să-l plătesc. Și am simbolizat această consacrare sau predare prin botezul în apă. Întrebarea care se pune în acest moment este, am plătit noi cu adevărat acest preț pe care l-am promis că îl vom plăti? Sau am reținut ceva și pentru noi? La o primă citire a textului nostru, suntem șocați de afirmațiile Domnului Iisus. Oare nu cere Domnul Iisus prea mult de la noi? Să ne urăm tatăl, mama, nevasta, soțul, copiii, frații, surorile, ba chiar propria noastră viață? Nu este prea mult? Pentru a fi părtaș firii sau naturii dumnezești, nu este prea mult. Chiar dacă această o astfel de viață nu este tocmai ademinitoare, totuși cuvintele Domnului Iisus sunt în totul potrivite cu realitatea. Costă foarte mult să fii un creștin autentic. Însă numai acela care este dispus să plătească prețul întreg va avea o viață minunată, de strânsă tovărășie cu Dumnezeu și va putea să găsească o fericire așa de mare cum nici n-a bănuit-o vreodată. Dar calea spre această fericire se găsește numai dacă plătim prețul cel mare. De altfel să știm că și în viața de toate zilele se întâmplă la fel. Când este vorba despre cumpărături, ne facem mai întâi socotelele, înțelegând că dacă plătim mult, trebuie să și primim mult. Și când este vorba să-L urmăm pe Domnul Iisus, trebuie să facem la fel. Nu este de ajuns să spunem, eu m-am consacrat Domnului, de acum înainte nu mi-e teamă. Poate să vină orice, totul va merge ca pe roate, fără nicio piedică. Cine gândește așa de ușuratic viața de credință, greșește, deoarece curând își va da seama că nu va putea merge până la sfârșit. Și când vor veni încercările sau greutățile, va da înapoi și ce vor face oamenii din jur? Își vor bate joc de el. Revenind la textul nostru de bază, aș dori să menționez totuși faptul că Domnul Iisus nu cred că ne-a îndemnat la ură în sensul de dușmănie. Deoarece astfel s-ar fi contrazis pe el însuși când cu o altă ocazie a spus celor care l-ascultau să își iubească chiar dușmanii. să-i binecuvinteze și chiar să se roage pentru ei. Din ce înțeleg eu, aici este vorba despre o dragoste supremă, o dragoste care se manifestă în închinarea noastră față de Stăpânul nostru, Domnul nostru. Iar această dragoste nu poate fi umbrită de dragostea față de semenii noștri. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus ne spune următoarele: nu puteți avea mai mulți stăpâni pe care să-i iubiți, pe care să-i adorați decât unul singur. Acest lucru se observă bine în textul din Luca 16 cu 13, unde stă scris: nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va iubi pe unul și va urî pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Chiar dacă aici este vorba despre bogăție, acest principiu se aplică și în cazul membrilor de familie, dacă avem față de aceștia o iubire nepotrivită. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, redă textul nostru din Luca 14 cu 26 astfel: oricine dorește să fie ucenicul meu, trebuie să mă iubească mult mai mult decât își iubește propriul tată sau propria mamă, soția, copiii, frații și surorile sale, ba mai mult chiar decât propria viață. Alminter, nu poate fi ucenicul meu. Așa se explică comportamentul Domnului Iisus față de familia sa pământească, pe care de multe ori a tratat-o cu o anumită răceală aparentă, păstrând o anumită distanță față de ei, mărturisind că cei care fac voia Tatălui Său din ceruri, aceia îi sunt cu adevărat familie. Un alt aspect care ne surprinde este faptul că modul în care Domnul Iisus s-a raportat la mama sa, pe care nu a numit-o mamă, ci doar femeie. Eu cred că Domnul Iisus și-a iubit mama și și-a iubit familia pământească. Dar prin acest comportament a dorit să transmită ucenicilor și nouă că familia spirituală este mult mai importantă decât familia pământească și iubirea față de Stăpânul nostru trebuie să fie supremă și unică. Oricât de mult ne-am iubit familia, când această iubire stă între noi și Dumnezeu, este o mare problemă care ne împiedică să fim ucenicii Domnului Iisus. Să reținem bine acest aspect al lepădării de sine. Dar ce este și ce presupune lepădarea de sine? Conform dicționarului, a lepăda înseamnă a lăsa din mână, a arunca un obiect nefolositor sau fără valoare. Este bine să reținem și acest aspect. Cât despre sine, este greu de definit, deoarece sinele îl discernem doar cu mintea noastră, dar nu-l putem percepe cu simțurile noastre. Pentru mine, cât pot eu să înțeleg, sinele sau eul nostru reprezintă identitatea noastră interioară, modul în care noi gândim, acționăm, ceea ce ne definește, după cum capul și mai exact fața noastră definește identitatea noastră exterioară. Dar pe noi nu ne definește doar partea exterioară, ci și partea interioară. Deci lepădarea de sine s-ar putea defini ca și renunțarea la identitatea noastră interioară și preluarea în locul ei a identității lui Hristos. Acest aspect al schimbării identității este foarte bine evidențiat atât în Vechiul cât și în Noul Testament prin schimbarea numelui persoanei cu care Dumnezeu a lucrat. Și vă aduceți aminte, din Avram în Avram, din Iacov în Israel, din Simon în Petru, din Saul în Pavel. Un prim aspect necesar pentru a realiza lepădarea de sine este ca noi să ne dorim acest lucru. Biblia ne spune clar: oricine dorește să fie ucenicul meu să se lepede de sine. Dacă noi nu ne dorim să fim ucenicii Domnului Iisus, nici nu ne vom lepăda de noi înșine. Dacă noi ne dorim, noi am aflat mai devreme că lepădarea implică aruncarea unui obiect fără valoare. Noi nu ne vom lepăda de noi înșine dacă nu vom înțelege că sinele nostru sau firea noastră cea veche, pământească, cu care este identificat sinele, nu mai are nicio valoare, noi nu vom trece la lepădarea de sine. Noi nu ne vom lepăda de sine dacă nu vom înțelege aspectul că sinele nostru nu mai are valoare în comparație cu ceea ce Dumnezeu dorește să ne ofere în locul eului nostru, și anume ființa cea nouă care este concepută din puterea lui Dumnezeu și care este călăuzită de voia lui Dumnezeu. În comparație cu ea, sinele nostru sau firea noastră veche nu mai are nicio valoare. Și de ce? Deoarece sinele nostru va muri odată cu trupul nostru. Cu cât mai repede ne vom da seama de acest lucru, cu atât mai repede vom începe această muncă titanică de renunțare la firea noastră pământească cu poftele, aspirațiile și dorințele ei. Un alt aspect important în lepădarea de sine este conștientizarea faptului că sinele nostru, cu toată ființa noastră, nu ne mai aparține, deoarece a fost cumpărată de Dumnezeu și, prin urmare, ar trebui să renunțăm la firea noastră de bunăvoie. La începutul lecției noastre am aflat că Dumnezeu ne-a cumpărat cu un preț foarte mare și ne-a cumpărat nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Acest adevăr prețios prezentat de Apostolul Petru este întărit și de Apostolul Pavel, care ne spune în 1 Corinteni 6, 19 și 20, s-a mai citat textul: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Când am văzut o casă sau o mașină, nu este normal să renunțăm la ele? Mai putem noi avea vreo pretenție asupra lor? Nu. Proprietarul poate să facă ce dorește cu ele, poate să le schimbe destinația, poate să le revândă sau chiar să le distrugă. Noi nu mai putem face nimic, deoarece proprietarul are drept absolut asupra proprietății sale. Așa ar trebui să privim și noi problema sinelui nostru, așa întregii noastre ființe, care acum nu ne mai aparține, deoarece a fost cumpărată de Dumnezeu cu sângele lui Iisus Hristos. Noi nu mai putem emite nicio pretenție asupra sinelui nostru. De acum înainte, problemele pe care noi le avem nu mai sunt ale noastre, ci ale proprietarului nostru. De nevoile noastre nu mai suntem noi responsabili, ci proprietarul. De aceea Domnul Iisus ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm. Iar în altă parte ni se spune că Dumnezeu dă pâinea sa ca prin somn celor iubiți de ele, celor ce au înțeles să renunțe la euul lor și să predea astfel în mâna lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem grijă în a ne câștiga existența, adică să ne intereseze, să depunem vreun efort în a ne câștiga existența sau a ne rezolva problemele. Dar totul trebuie făcut sub călăuzirea noului proprietar, așa cum acesta voiește. Spre deosebire de exemplele pe care le-am menționat cu mașina și casa pe care le vindem, în cazul nostru să știți că situația este mai complexă. Și de aici e greutatea pe care noi o întâmpinăm în lepădarea de sine. Dacă în cazurile menționate noi nu mai avem niciun acces la bunurile pe care le-am vândut, în cazul nostru noi trebuie să trăim în continuare cu firea noastră veche, cu euul nostru, până la moarte, deși înțelegem că firea noastră nu ne mai aparține, fiindcă îi aparține lui Dumnezeu. De aici lupta noastră cu acest sine care dorește să facă ce îi place lui. Dar știți ce este mai greu? că nu toate dorințele lui sunt păcătoase. Uneori dorește ca noi să facem o carieră frumoasă. Alteori să adunăm multe valori pământești, să călătorim mult, să ne delectăm toată viața cu muzică, pictură, etc. Dar noul proprietar poate să nu fie de acord cu dorințele sinelui nostru și, prin urmare, să nu le aprobe. Și atunci noi trebuie să renunțăm la ele, fiindcă am învățat că proprietarul are drept absolut asupra proprietății sale. Pornind de la acest lucru, lepădarea de sine este zugrăvită în Scriptură sub diferite imagini. Un astfel de tablou este tăierea împrejur a inimii, iar un alt tablou este cel al îngropării sinelui nostru, a firii noastre cu poftele ei. Aceste imagini le găsim în Coloseni 2, de la 11 la 13. În El, Domnul Iisus, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El, și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. În această imagine, sinele nostru este identificat cu inima noastră, care înainte de a veni la Dumnezeu, știți cum era, era o inimă sălbatică, plină de pofte, netăiată împrejur și în relație de dușmănie cu Dumnezeu. După cum tăierea împrejur în carne era un semn al legământului, știți a cui? Legământ. Al lui Dumnezeu cu cine? Cu Avraam. Era un semn care arăta că cei care erau tăiați împrejur aparțineau lui Dumnezeu. Tot astfel, tăierea împrejur a inimii arată apartenența noastră la Hristos. Dar acest lucru nu se poate realiza decât prin omorârea eului nostru, a firii noastre vechi. A doua imagine a lepădării de sine este cea îngropării noastre împreună cu Hristos în moarte prin botez. Apostolul Pavel ne spune că noi eram morți în greșelile noastre, în firea noastră pământească, netăiată împrejur, și din această stare de moarte noi am fost înviați împreună cu Hristos la o viață nouă. Dar aceasta nu înseamnă că și sinele nostru a fost înviat. El trebuie să rămână în moarte. O altă imagine a lepădării de sine este cea pe care o găsim și în Galateni 5:24. Cei ce sunt a lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și aici avem aceeași idee a morții sinelui, ca și în cazul îngropării. Aceste imagini sunt foarte sugestive, arătând că lepădarea de sine nu se poate realiza decât prin omorârea firii noastre pământești cu patimile și poftele ei. După cum am amintit mai înainte, deși Dumnezeu este proprietarul nostru, proprietarul sinelui nostru și a întregii noastre ființe, totuși, El ne dă la dispoziția noastră, ne încredințează administrarea sinelui nostru, știți cu ce scop? Cu scopul de a-L ține în moarte și de a folosi trupul nostru pentru a sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă sapă, hârleț și lopată, toate uneltele necesare ca să îngropăm sinele nostru. Dar noi trebuie să trecem la lucru, să folosim aceste unelte ca să-L îngropăm pentru totdeauna și să-L ținem pentru totdeauna în moarte. Dacă noi nu vom trece la treabă, niciodată sinele nostru nu va muri. Iar dacă noi nu vom experimenta moartea firii noastre pământești, niciodată nu vom avea parte de moștenire cu Domnul nostru Iisus Hristos. Chiar Domnul Iisus care a fost perfect, a practicat lepădarea de sine. Prin faptul că a părăsit gloria cerească și a venit pe pământ și a luat chip de rob, chip de om, Domnul Iisus a manifestat lepădarea de sine. De fapt, în toată viața sa pământească, Domnul Iisus a practicat lepădarea de sine. El nu a vorbit nimic de la sine, ci doar ce a auzit la Tatăl Său. Nu a făcut nimic decât ce i-a ordonat Dumnezeu. Chiar alegerea celor 12 ucenici a făcut-o la sugestia Tatălui Său. De fapt, Domnul Iisus, în toată existența sa, atât umană cât și spirituală, a făcut doar voia Tatălui Său, manifestând pe deplin lepădarea de voința sa personală. De aceea și noi suntem chemați să ne lepădăm nu numai de sinele nostru, ci de tot ce este în legătură cu sinele nostru. Cât costă, deci, o viață creștină? Singurul răspuns adevărat la această întrebare este următorul. Totul. Nu este de ajuns un sfert, o jumătate, trei sferturi de jertfire. Dumnezeu ne cere întreaga inimă. Trebuie să-i dăm totul ca să primim totul. Numai acela care se predă în întregime lui Dumnezeu va fi în stare să ducă o adevărată viață creștinească. Poate pe mulți dintre noi ne înspăimântă gândul acesta, fiindcă nu ne-am imaginat că a urma pe Domnul Iisus costă așa de scump. Da, Dumnezeu ne cere tot ce avem. Poate că noi am vorbit despre acest lucru și poate chiar într-un mod evlavios, dar poate că nu l-am înfăptuit în viața noastră. Atunci nu este nicio mirare dacă viața noastră lăuntrică a rămas pe loc și nu mai înaintează. Dacă vrem să trăim o viață în care Domnul Iisus să fie prezent, aceasta ne costă mai întâi renunțarea la preteniile noastre. Ne-am gândit noi la lucrul acesta? Poate că iubim în mod deosebit o persoană și între timp noi ne hotărâm pentru Domnul și suntem gata să-L urmăm. La început, încă ne mai înțelegem cu prietenul nostru, deși interesele noastre nu mai sunt aceleași. Dar în curând va veni clipa care înseamnă sau o viață cu Mântuitorul, sau o viață cu prietenul nostru. Uneori al urma pe Domnul Iisus ne costă și vreo rudă. Poate mama, tata, fratele, sora, soția. Lucrul acesta nu este întotdeauna așa de ușor. Suntem noi hotărâți cu adevărat să plătim acest preț dacă Dumnezeu ni-l cere? Numai când suntem gata să renunțăm la omul care stă între noi și Dumnezeu, numai atunci putem deveni cu adevărat ucenicii Domnului Iisus. Dacă nu vom face lucrul acesta, vom rămâne înțepeniți în starea noastră de copilărie spirituală și nu vom crește niciodată la starea de maturitate în Hristos. Să știm că Dumnezeu nu schimbă măsura sa după starea noastră, ci noi trebuie să ne lăsăm conduși de voia sa. El a întocmit și planul vieții noastre și dorește, așa că ori suntem a lui în întregime, ori altfel nu poate fi vorba de a călca pe urmele Domnului Iisus, așa cum ne îndeamnă și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11:1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Relația noastră cu Domnul Iisus ne costă și banii noștri. Acest lucru, să știți că este un lucru neplăcut, deoarece banul este un lucru foarte însemnat în viața noastră de toate zilele. Suntem noi gata să-i punem la dispoziția stăpânului nostru dacă el ne cere acest lucru? Domnul Iisus a spus odată unui om care vroia să-L urmeze: du-te de vinde tot ce ai și după aceea vină și urmează-mă. Mulți se întreabă cum se înțeleg aceste cuvinte. Eu cred că nu mai este nevoie de o explicație suplimentară, deoarece Domnul însuși a arătat destul de clar înțelesul acestor cuvinte. Dacă vrem să trăim într-o strânsă legătură cu Dumnezeu, Trebuie ca Dumnezeu să fie și Domnul banilor noștri. Viața creștină costă așa de scump că ea ne costă chiar jertfirea propriei noastre ființe. Capacitatea, aptitudinile, talentele și darurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat nu trebuie folosite doar în interesele noastre personale, ci trebuie să le punem la dispoziția lui Dumnezeu și a fraților noștri. Suntem noi gata să facem acest lucru? Un alt aspect important al jertfirii de sine este renunțarea la gândirea noastră umană și preluarea înlocuirii a gândirii lui Hristos. Acest lucru presupune, printre altele, și renunțarea la toate ideile și părerile noastre, chiar asupra unor teme scripturale. Chiar dacă la părerile acestea ținem foarte mult și le-am adoptat fie de la cineva sau ne-am format singur, dacă aceste idei, păreri sau convingeri nu sunt ancorate în Scriptură și, prin urmare, nu sunt ale lui Hristos și ale omului nou, a omului vechi, noi trebuie să renunțăm la aceste păreri. Suntem noi pregătiți să renunțăm la ele? Dumnezeu vrea să aibă și timpul nostru. El nu se mulțumește să-i dăm dimineața și seara câteva clipe de liniște, de rugăciune și de citirea Bibliei. Nu! El cere tot timpul nostru. Suntem noi gata să-i stăm la dispoziție în orice clipă. El ne-ar cere acest lucru. Și locul în care trăim trebuie să-l punem la dispoziția lui Dumnezeu, dacă vrem într-adevăr să-l urmăm. Suntem pregătiți să-i dăm de îndată ce el ne-ar cere? Sau inima noastră este legată de mobilierul din casă sau de alte lucruri? Nu cumva îi spunem Domnului așa? Nu, nu se poate să fie această voia ta. Eu locuiesc în casa aceasta de 50 de ani și acum să părăsesc locul care mi-e atât de drag și scump? Să mă despart eu de toți cunoscuții și prietenii mei? Nu, tu nu poți să ceri acest lucru. Cine gândește așa, încă nu este pregătit să plătească prețul întreg pe care îl cere Dumnezeu de la noi. De asemenea, trebuie să jertfim și planurile noastre. Poate suntem gata să pornim într-o călătorie și tocmai atunci Dumnezeu, dintr-un motiv oarecare, ne cere să renunțăm. Suntem noi pregătiți să-L ascultăm? Sau în asemenea situații noi ne văietăm că am pierdut banii de rezervare sau că numai noi puteam să pățim asemenea lucruri? Doar cine plătește prețul întreg pe care îl cere Dumnezeu poate să aibă o viață minunată de strânsă tovărășie cu Dumnezeu. Totuși, chiar dacă am dat totul lui Dumnezeu, doar prin forțele proprii, noi nu vom fi în stare să finalizăm turnul vieții noastre creștinești. Pentru a putea se persevera în urmarea Domnului Iisus pe calea uceniciei până la capăt, noi avem nevoie de mai mult decât ceea ce noi suntem în stare să dăm. Noi avem nevoie de însuși Mântuitorul. Partea cu care noi contribuim pentru a rămâne pe această cale a uceniciei este foarte mică în comparație cu ceea ce ne dă plinătatea îndurării sale, datorită căreia noi putem să finalizăm ceea ce am început. Dumnezeu nu se uită la ceea ce dăm, ci la ceea ce reținem. Cine dă puțin, puțin primește. Cine dă totul, primește totul. Dacă avem nevoie de mântuirea de păcate și de eliberarea de vina noastră, să cerem lucrul acesta lui Dumnezeu. Mântuitorul a murit și pentru păcatele noastre. Dacă acest lucru l-am rezolvat, dar dorim să căpătăm plinătatea Duhului Sfânt, să ne deschidem inima și să-i cerem acest lucru lui Dumnezeu. El este gata să ne dea totul dacă și noi plătim prețul întreg al lepădării de sine. Dacă până acum n-am înaintat în viața de credință, ci am rămas pe loc, poate că acest lucru se datorează și faptului că nu i-am dat lui Dumnezeu toată ființa noastră, nu am făcut o lepădare completă de sine. Să nu uităm că dacă refuzăm să ne lepădăm de sine, trăind după îndemnurile firii, ce se va întâmpla cu noi? Vom muri. Dar dacă vom omorâ firea noastră cea veche, prin puterea Duhului Sfânt, ne mai trăim după îndemnurile firii, atunci vom trăi. Înainte de a încheia, doresc să vă spun o scurtă povestioară foarte sugestivă care vorbește despre această luptă dintre firea cea veche și noua făptură. A fost odată un bătrân indian care și-a chemat nepoții săi în jurul lui ca să le spună o poveste. S-au așezat cu toții în jurul focului și bunicul a început să le spună povestea. Eu sunt câmpul de bătaie dintre doi lupi, unul alb și unul negru. Lupul alb este bun, blând și inofensiv. El trăiește în armonie cu tot ceea ce se găsește în jurul lui și nu se simte atacat când nimeni nu a avut această intenție. Lupul bun luptă doar când e corect să o facă și când trebuie să facă pentru a se proteja pe sine sau pentru a-și apăra familia sa. Iar are grijă de toți ceilalți lupi din haita sa și nu se comportă niciodată altfel decât este. Dar să știți că în interiorul meu trăiește și un lup negru, iar acesta este foarte diferit. El este agitat, mânios, nemulțumit, invidios și temător. Până și cel mai neînsemnat lucru îl face să izbocnească într-o criză de furie. Se ceartă, se luptă cu toată lumea tot timpul, fără niciun motiv. Nu poate gândi limpede, deoarece lăcomia de a avea mai mult, mânia și ura îl copleșesc. Dar să știți, dragilor, că această mânie nu îl va ajuta cu nimic, deoarece această mânie nu schimbă cu nimic. El caută ceartă oriunde merge și de aceea o găsește cu multă ușurință. Nu are încredere în nimeni și nu are prieteni adevărați. Nepoții au stat tăcuți și mărmuriți cu ochii la spre bunicul lor când una dintre nepoțele l-a întrebat: care dintre lup va câștiga? Bunicul a zâmbit și nu a răspuns pe moment nimic, replicând după aceea: lupul care îl hrănesc cel mai des. Voi încheia cu declarația de credință a apostolului Pavel din Galateni 2:20, care doresc să fie o realitate vie în viața fiecăruia dintre noi prezenți în acest loc. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Mulțumim Tatălui Ceresc prin Domnul Iisus și fratele nostru drag Rudi pentru lecția frumoasă. Aducem un salut din partea lui Daniel și Simina Pop. Salut întreaga adunare și toți prezenți aici, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versul 16 și 17. Și cu multă iubire. Iar pe internet avem 55 de participanți. Aș vrea să unesc și eu la gândurile frumoase a fratelui Rudi, două scripturi. Una din Matei, capitolul 16, este vorba de versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și în toată această negare de sine, de lepădare de sine, ne ajută Domnul nostru, drag Iisus, cu o rugăciune frumoasă față de Tatăl nostru Ceresc, când urma să se despartă de ucenicii lui dragi și ne lasă și nouă astăzi prezența ei și pretutindeni, acea mângâiere din Ioan capitolul 17, începând de la versul 15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum ei nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine lumea, așa i-am trimis și eu pe ei în lume, și eu însu mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mulțumim pentru aceste sfaturi de la iubitul nostru răscumpărător. Și mulțumim că pentru Tatălui Ceresc, pentru că față de acest adevăr sfânt și curat, suntem astăzi prezenți aici. Dovadă că iubim pe Tatăl, iubim pe Fiul Său, iubim planul Lui, ne este drag planul Său. Mi-a fost drag și fratele Tarcea, pentru că a vorbit acele cuvinte frumoase. Va veni timpul că toți vor auzi și se vor bucura. În continuare vom lăuda pe Domnul cu cântarea 223, în timpul în care se va pregăti fratele Cornel Brie, pe care rugăm ca bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dea putere în cuvânt.
Mulțumesc, frate Nicu. Pardon, un picat masă. Se rezolvă. M-am speriat puțin. E bine să nu picăm noi, să rămânem în picioare, chiar dacă obiectele pică. Fiți binecuvântați de cel preanalt, stimați prieteni, dragii mei frați și dragile mele surori. Vă aduc salutări de iubire de la adunarea din Finișel, o adunare mică, și în special de la soția mea, care a rămas cu tatăl meu, ca eu să pot fi astăzi aici. Îi mulțumesc public pentru gestul ei. Ascultând mesajele acestei zile, cred că adevărul vine de la Dumnezeu, gândindu-ne la ce înseamnă lepădarea de sine, o condiție de bază pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, mi-a venit în minte cuvintele ucenicilor Domnului Iisus în Matei 19. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Nu putem, prin forțe proprii, să atingem un asemenea ideal. Mântuirea nu este de o bârșie umană, ci de o bârșie divină. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic să merităm mântuirea, dar putem să o acceptăm din toată inima și apoi să dăm dovezi concludente că o apreciem. Și dovada cea mai puternică că apreciem darurile lui Dumnezeu, darul mântuirii, este să-L recunoaștem pe El ca stăpân, ca domn în viața noastră. Înțelegem din cele auzite și astăzi că nu se poate coroană fără cruce. Nu se poate glorie fără sacrificiu. Nu se poate tron fără suferință. Nu se poate comoară fără renunțare. Dacă înțelegem aceste lucruri, suntem fericiți. Avem un privilegiu enorm, dragii mei, de a fi în școala Domnului Iisus Hristos. Este singura școală de pe acest pământ acreditată de cer, de Dumnezeu. Este singura școală în care se formează, se modelează, se nobilează caractere pentru împărăția slavei. Noi, ca elevi în această școală, avem de învățat un manual complex, unic, divin, și acest manual se numește Biblia. În această bibliotecă sunt 66 de cărți. Este enorm de important să înțelegem că acest manual trebuie studiat. Acest manual trebuie iubit și trebuie să trăim în conformitate cu principiile acestei cărți a cărților. Vă propun, deci, în timpul care îmi este acordat, să deschideți împreună cu mine Scriptura, dacă o aveți și doriți, să urmăriți un pasaj din a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, și vom citi începând cu versetul 3. Ceva s-a amintit astăzi din aceste cuvinte. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Acesta ar fi pasajul la care vă invit să meditați împreună cu mine. Aceste lucruri le auzim de multe ori, le citim. Ce aș vrea eu să subliniez este că apostolul Petru, marele apostol Petru, ne cheamă să fim atenți la trei aspecte, trei capitole din viața noastră. Primul ar fi, care este relația ta cu tine în calitate de copil al lui Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Ce vrea Dumnezeu să găsească în tine? Este prima problemă. A doua problemă este, care e relația ta cu frații tăi? Și a treia, care este relația ta cu toți oamenii? Aceste trei niveluri, trei, spun eu, capitole, aspecte ale vieții unui creștin, sunt în atenția Sfântului Petru din acest pasaj. Vă invit să priviți versetul 5. De aceea, dați-vă toate silințele. Adică, de ce de aceea? Pentru ce trebuie să-mi dau toate silințele? Ce s-a întâmplat în viața mea înainte de a avea îndemnul acesta de a-mi da toate silințele, să fac ceva ce-mi cere Dumnezeu? Dacă mă întreb de ce de aceea, vă invit să priviți în versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. De ce să-mi dau silința? Pentru că Dumnezeu mi-a dăruit tot ca eu să-mi dau silința. Ce înseamnă acest tot pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mine, pentru noi, cred că este foarte amplu, foarte complex, dar ar fi suficient să mă gândesc că Dumnezeu cel bun a făcut tot ca eu să fiu mântuit, dând prețul enorm pentru vina mea pe cel fără de păcat. Sângele Fiului lui Dumnezeu a curs pe Golgota pentru ca eu să-mi dau silința să am în sfârșit o intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Putem noi aștepta ceva mai mult de la Dumnezeu? Ca El să permită ca comoara inimii sale, alesul Său dintre zecile de mii, să părăsească gloria, să vină în lumea noastră și să moară pe Golgota, El, cel curat, cel sfânt, cel fără păcat, pentru mine. Cine sunt eu? A făcut tot. Silește-te, spune apostolul Petru. În versetul 4, de ce să-mi dau silința? Pentru că El ne-a dat făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe. Când ne gândim la făgăduințele lui Dumnezeu, cât de mari, cât de prețioase sunt, încât ele nu pot fi exprimate în cuvinte. Zice în cuvântul sfânt, Dumnezeu vă cheamă la slava și împărăția Lui. Ce-i aceasta? O făgăduință nespus de mare și de scumpă. Mi-a dat pe Fiul Său, mi-a dat făgăduințele Lui, de aceea dați-vă toate silințele. Cineva a avut curiozitatea să caute în Scriptură aceste făgăduințe divine și ni se spune că în Biblie sunt peste 30.000 de făgăduințe. 30.000 de făgăduințe îți face ție Dumnezeu pentru ca tu și eu să-ți dai toată silința. Am auzit că în Scriptură de 365 de ori se spune: nu te teme. Astăzi începe o zi, vor veni probleme, vor veni încercări, vor veni furtuni. Amintește-ți că Dumnezeu îți spune: nu te teme, eu sunt cu tine. Și azi, și mâine, și poimâine, până la capăt. De aceea, dați-vă toate silințele, spune Apostolul Petru. Vreau să observăm în versetul acesta 5. Apostolul Petru se adresează fraților care deja se află în familia lui Dumnezeu, în favoarea lui Dumnezeu, și lor le spune, la cei care au credință: uniți cu credința voastră fapta. Vă invit la meditație aici. Noi avem o credință. Vrem să fie credința prea sfântă. Vrem să fie credința dată Sfinților o singură dată. Vrem să fie o credință în Dumnezeu, în Hristos, în Biblie, în adevăr, întemeiată pe cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Nu vrem credințe omenești. Nu vrem obiceiuri și tradiții omenești. Dar această credință preasfântă pe care o mărturisim, frumusețea ei, valoarea ei, adâncimea ei, spune Apostolul, unește cu ceea ce spui fapta ta. Ceea ce tu mărturisești, trăiește. La asta te cheamă Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine că între mărturisirea Domnului Iisus, între cuvintele Lui, declarațiile Lui, afirmațiile Lui și faptele Lui, nu era nicio diferență? Sunteți de acord că El ce spunea, aceea făcea? Ei, cu noi nu este așa. Noi nu suntem desăvârșiți. Există o distanță între ce spunem, ce credem și ce facem. Dar Apostolul spune, silește-te, scurtează acest drum dintre ce spui și ce faci, unește cu credința ta faptele. Lucrul acesta mi se pare că avem de lucrat la el, eu am de lucru. Nu reușesc să trăiesc ceea ce spun întotdeauna și la același nivel. Simt această prăpastie în viața mea între cuvintele mele, declarațiile mele și faptele mele. Ceea ce eu îmi doresc și cred că și voi este să scurtăm această distanță, să ne apropiem tot mai mult până când ce spunem, așa credem, așa trăim, că aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Noi vorbim și trebuie să fie un adevăr că-L iubim pe Dumnezeu. Și-L iubim pe Dumnezeu în mod suprem, că este binefăcătorul nostru. Dar Biblia spune, dacă-L iubești pe Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu
stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Nu sunt grele pentru că Hristos este noi, pototul în El care mă întărește. Iată un verset care aș vrea să-l aduc aici, în ceea ce privește de a scurta, de a face această unire, uniți cu credința voastră, fapta. E un verset care mi-e drag mult și îl repet și îl voi face și în continuare. El se află în Deuteronom. Este vorba de Deuteronom, capitolul 30, versetul 19-20. Iau-ați cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Ai dreptul să alegi. Ai două variante. Binele sau răul. Adică adevărul sau eroarea. Viața sau moartea. Ești liber să alegi. Dar sfatul lui Dumnezeu este: alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Ce înseamnă a-L alege pe Dumnezeu? În versetul 20 simt că dă răspunsul. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău. Dacă-L iubesc, urmează, ascultând de glasul Lui. Dacă ascult de glasul Lui, urmează, lipindu-te de El. Îmi place mult cuvântul acesta, lipindu-te de El, unește cu credința fapta. Apostolul Pavel spune, fie-vă groază de rău. Asta e bine, dar nu-i totul. Ce urmează? Șalipiți-vă cum? Tare de bine. A te lipi de bine înseamnă a te lipi de Dumnezeu. Înseamnă a merge tot mai mult spre Dumnezeul Scripturii. De asemenea, în capitolul 13 cu 4, tot din Deuteronom scrie, citesc și 3, să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră, din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să slujiți și acum scrie de El să vă lipiți. Uniți cu credința voastră fapta. Aveți și avem o credință prețioasă. Haideți să scurtăm drumul dintre ce spunem și ce facem. Este necesar acest lucru pentru veșnicia noastră. Vom vedea, de fapt, în continuare acest aspect. Ne întoarcem la 2 Petru, capitolul 1. Nu-mi propun să analizez fiecare aspect de aici în parte, nu este timp pentru aceasta, dar amintim pe scurt. Cu fapta, cunoștința. Noi trebuie să facem progres în cunoștință. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, dorim să îl cunoaștem pe Dumnezeu, să-i cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Cunoștința ne ajută să descoperim ce este fals. Trebuie să creștem în cunoștință. De fapt, noi dorim ca aceste comori spirituale să fie tot mai bogate în viața noastră. Acestea veșnice, acestea rămân, celelalte se topesc ca și zăpada de razele soarelui. Cum putem să devenim mai bogați spiritual? Urmăriți versetul 2. Harul și pacea să vă fie mulțite, spune Sfântul Petru. Harul, bunătatea, îndurarea, amabilitatea, asemănarea cu Dumnezeu, cu Hristos. Și pacea, această comoară atât de rară în timpul nostru, această bogăție lăuntrică de liniște, de siguranță în Dumnezeu, de pace interioară, sunt bogății divine. Cum pot fi ele înmulțite? Spune Apostolul, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. De ce vreau eu să-L cunosc pe Dumnezeu? Frumusețea Lui, planul Lui, pe Iisus Hristos în viața Lui neprihănită, în acele trăiri profunde în comuniune și părtășie cu Dumnezeu? Ca să știu multe? Ca să pot spune altora? Ca să arăt că sunt eu de tare în teologie? Nimic din toate acestea nu au nicio valoare. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, vreau să-L cunosc pe Hristos, pentru ca harul Lui și pacea Lui să le am tot mai îmbelșugat în viața mea. Numai prin această cunoaștere, părtășie, comuniune, eu pot crește din punct de vedere spiritual. Cu cunoștința înfrânarea, atunci când eu înțeleg și studiez Scriptura, aici găsesc că Dumnezeu spune la unele lucruri, nu te atinge, nu faci, nu este bine. Eu găsesc că Dumnezeu spune, da, este bine. Fără cunoașterea lui Dumnezeu, eu voi spune da la ce Dumnezeu spune nu. Și voi spune nu la ce Dumnezeu spune da. Am nevoie de cunoștință ca apoi să pot să mă gestionez în gândire, în acțiune, ca să am această înfrânare în viața mea. E dezastru să conduci o mașină și să nu ai frână. Euul acesta și cei în spatele lui vrea ruinarea noastră, distrugerea noastră, ceea ce va putea controla mersul nostru pe traseul căi înguste, care nu-i pavată cu flori, ci cu încercări, mă ajută mult în frânarea. Șoferii știu ce te faci la curbă fără frână. Este grav. La înfrânare, răbdarea. Răbdarea este o virtute foarte solicitată în familie, în adunare, în societate. Răbdarea trebuie să o dezvoltăm prin încercări și trebuie să consimțim că avem nevoie de această virtute și trebuie să acceptăm căile lui Dumnezeu pentru dobândirea acestei calități sau virtuți. Și la răbdare, evlavia. Să nu spun prea multe legate de evlavie, e de ajuns să spunem ce spune Scriptura. Hristos, Domnul, este modelul de evlavie. Vrei în împărăția lui Dumnezeu? Vrei cu Hristos? Privește-L, uită-te la El. El este modelul a ceea ce Dumnezeu așteaptă și vrea de la tine și de la mine. Deci acesta este un capitol, relația mea cu Dumnezeul meu. Ce dorește, ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Aceste podoabe, aceste virtuți, Dumnezeu vrea să lucrez la ele, să-mi dau toată silința. Trecem la partea a doua. La această evlavie, dragostea de frați. Poate că veți fi de acord că la acest capitol prim, de a avea aceste comori, valori, mărgăritare, juvaiere spirituale, avem probleme. Avem de lucru. Cum stăm cu al doilea capitol? Iubirea de frați. Dacă toți frații te-ar iubi, e ușor să iubești. Dar când te uiți și unul este foarte dur, dar unul e foarte fin, Dumnezeu îți spune, și acela dur, și acela fin, e fratele tău. Iubește-i. Unul este foarte atent și sfânt în acțiunile lui. Altul este biruit de păcate și slăbiciuni. E fratele tău. Și unul și altul. Dumnezeu îți spune, iubește. Nu știu dacă voi aveți probleme la acest capitol. Atunci când simți că un frate te invidiază, un altul te vorbește de rău, un altul nu te privește când te salută sau nu dă mâna cu tine, cum vă simțiți? Nu vă este greu? Dumnezeu îți spune, iubește, așa cum sunt. Nu tu ți-ai ales frații, tu ți-ai ales prietenii. Frații ți-a dat Dumnezeu. Iubește-i. Cum să iubesc, Doamne? Cât de mult? Nu pot pe toți la fel. Da, spune ție Dumnezeu, înțeleg că nu poți pe toți la fel, dar pe toți să iubești. Că pe unii vei iubi mai mult, fiindcă vei vedea chipul lui Hristos în ei, e foarte corect. Dar nici pe unul nu-l disprețui, nici pe unul nu-l vorbi de rău. Roagă-te pentru fiecare. Sprijinește-l, consolează-l, mângâie-l în necazurile lui, poartă sarcina celuilalt și așa vei îndeplini legea lui Hristos. Aș vrea să citesc în sensul acesta din 1 Ioan capitolul 3. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Îi urâm? Îi disprețuim, suntem în moarte. Dar știu multe eu din Biblie. Nu contează ce știi, ești în moarte. Dar eu predic la alții, nu contează că predici. Dacă îți disprețuiești frații, ești în moarte. Spune Scriptura, nu eu. Avem de lucru la capitolul acesta? Eu am. Să lucrăm, să ne dăm toată silința să iubim pe frați. Mai departe spune, cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Deci, cred că lecția aceasta este clară. Dă silința, dragul meu, frate și soră, să unești cu credința ta fapta. Și iată, la acest capitol nu ne spune doar să facem bine la frați. Poți face bine să nu iubești. Poți da la un cerșetor și nici nu știi cine este. Te scapi de el și îi dai. Nu-i suficient să-i ajuți, ci trebuie să iubești. Până unde? Până la sacrificiu pentru ei. Dar unde vezi tu lecția aceasta? În Fiul lui Dumnezeu. Aceasta a făcut El. El a spus, nu este mai mare dragoste ca decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și voi sunteți prietenii mei, spunea Fiul lui Dumnezeu. În El avem această lecție. La iubirea de frați, iubirea de oameni. Dacă pe frații mai putem iubi că-s frați, apoi pe oamenii ăștia care ba ne vorbesc într-un fel, ba ne bajocoresc, ba ne fac rău, ba ne păgubesc, câte nu ne fac. Dumnezeu îți spune, iubește pe toți oamenii. Doamne, dar nu merită. Îmi fac rău. Cum să iubesc? Da, îți fac rău, dar eu nu te-am iubit pe tine? Și tu erai rău? Și dușman? Și vrăjmașul meu? Și pentru vrăjmaș ca tine, eu mi-am dat pe fiul meu. Acum eu am investit în tine dragoste. Am investit în tine compasiune. Te-am binecuvântat. Binecuvintează și tu pe alții, chiar pe dușmani. Vedeți de ce-i greu ca această turmă mică să fie dezvoltată și pregătită până la acest standard pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu? Aceste condiții nu sunt prea înalte, având în vedere la ce funcție, ce operă are de îndeplinit această clasă când ea va fi alături de Hristos în glorie să ridice neamul omenesc. Aceste calități le vedem în mod plenar, de plin în Hristos și Dumnezeu vrea să le dezvolte și în noi. De ce? Pentru binele nostru. Pentru veșnicia noastră, Dumnezeu ne cheamă la aceste lucruri, dragii mei. Și vreau să urmărim puțin în fugă, căci, versetul 8, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, am puțin și din credință și din faptă și din nevlavie și din răbdare, am puțin. Dumnezeu spune nu. Trebuie să le ai din belșug în tine, să fie o bogăție în tine spirituală, o comoară nepiritoare care vine de la Dumnezeu și o pune în vasul tău de lut. Te iubește pentru comoara prețioasă care este în tine și este opera Duhului lui Dumnezeu. El spune, dacă aveți din belșug, și acum fugim repede la versetul 11, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăție. În ce chip? În ce mod? Dacă le-am din belșug, din belșug am intrare în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu le am, sunt orb. Repet, n-are importanță ce știu. Pot să o știu pe de rost, de la Genesa la Apocalipsa. Dacă nu am aceste lucruri, sunt orb, umblu cu ochii închiși, și oare de ce, mă întreb eu, spune apostolul Petru aici, și ați uitat, ai uitat că ai fost curățit de vechile, de vechile lui păcate, să citesc corect, și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dacă nu am aceste comori spirituale în mine însumi, sunt orb, n-am intrare în împărăția lui Dumnezeu și am uitat că am fost curățit de vechile mele păcate. Ce legătură are aceasta cu dezvoltarea acestui caracter? Cred că are. Mi-amintesc cum eram odată, în ce întuneric, în ce necredință, în ce ignoranță, cum ne complăceam în păcat și în fără de lege. Și pentru ca eu să fiu altfel, un alt fel de om, să am alte priorități, alte valori în viața mea, s-a plătit prețul de pe Golgota. Când mă gândesc la preț ce s-a plătit pentru mine, voi răspunde și voi simți o datorie să răspund dragostei cerești cu dragoste. Dacă răspund acestei dragoste nemărginite cerești, cu dragoste îmi fac doar datoria față de cel prea înalt. Și dacă în mine s-a investit enorm, atunci ca și o apreciere a jertfei de pe Golgota, a chemării, a făgăduințelor, îmi voi da toată silința să unesc cu credința fapta. Și toate aceste virtuți, iată de ce avem și noi partea noastră în această mântuire. Dumnezeu totdeauna și-a făcut partea Lui. Suntem chemați să ne facem și noi partea noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne îndeplinim cu scumpătate acest legământ făcut cu El. Răsplata este glorioasă, este veșnică și merită. Merită să plătim prețul. Voi încheia cu Deuteronom 18 cu 13. Tu și eu să te țin totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Glorie lui Dumnezeu pentru planul Său, pentru caracterul Său. Glorie Mântuitorului pentru sacrificiul suprem. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, stimați prieteni, dragii mei frați și dragile mele surori. Amin.
Iubiți frați și surori în Domnul Iisus, se cuvine să vă mulțumim pentru răbdare, dar numele Domnului Iisus îi mulțumim Creatorului iubit pentru fratele Cornel, cu care ne-a binecuvântat cu această lecție frumoasă, ca să ne silim. Aș mai adăuga și eu două scripturi, dacă îmi dați voie, nu vreau să vă obosesc prea mult. Este vorba
Tot de 2 Petru, capitolul 3 de data aceasta, versetul 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Domnul să ne ajute la aceasta. Și încă o scriptură. De data aceasta, un psalm al lui Asaf, 73. Ultimile versete. Începând cu 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine, iacă-te făgăduința Tatălui. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Apare în fiecare, în dreptul fiecăruia nostru, acel cuvânt dacă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Și încheie psalmistul cu 28, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Iată una dintre silințe, să ne apropiem de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Este frumos în mijlocul oamenilor, în mijlocul fraților, să spunem iubirea nemărginită a Tatălui prin Domnul nostru Iisus, prin care toți am primit răscumpărarea. Înainte de a încheia, mai avem aici un salut. De data aceasta, de la adunarea din Sâmnihai, salută frații și surorile cu iubire și binecuvântări. De la sora Lidia și David, salută frații cu psalmul 30:5 și Filipeni, capitolul 2, versul 12. Încă o dată mulțumim Domnului pentru binecuvântarea din ziua de astăzi. Vom încheia cu cântarea 249. Și cu rugăciunea fratelui Mihăiță din Sălsig, rugându-l să ceară binecuvântare și peste hrana care frații și surorile din locul acesta au pregătit-o pentru noi toți. Mulțumim Tatălui și Domnului nostru iubit Iisus pentru toate binefacerile Lui față de noi. Fiți binecuvântați, frați și surori, în numele Lui Iisus. Amin.
Aș dori să mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. În primul rând, lui se cuvine să-i mulțumim. Vă mulțumim și vouă care astăzi ați fost aici împreună cu noi. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu binecuvântări spirituale în aceste ore petrecute împreună, tot Dumnezeu ne binecuvântează și cu lucruri materiale, hrană pământească. Toți sunteți invitați să nu plecați, pentru toți am pregătit din darurile lui Dumnezeu și din aceste daruri pământești. Mai sunt 2 mese pregătite afară pentru cei care nu au loc la masă înăuntru și sunteți rugați ca nimeni să nu plece de aici înainte de a mânca ceva și din aceste bucate pământești. Dacă se întâmplă să nu fie loc, să stați liniștiți și mâncarea este suficientă, se poate mânca și după aceea. Dar afară mai sunt locuri pe care v-aș ruga să le ocupați. Domnul să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Părintele nostru iubitor Jehova, Dumnezeul Avraam, Isaac și Iacob, Cel ce locuiește în glorie și în mărire înturbită din neapropiat, dar locuiește cu cei smeriți și umiliți cu inima, Cel ce ești minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni, în numele drag și scump al lui Iisus Domnul nostru, din nou înaintea, vinim înaintea Ta, spre a-ți mulțumi, în primul rând, pentru viața care ai primit-o în corpul acestea, îți mulțumim într-un mod deosebit pentru Domnul Iisus care a murit pentru noi și ne-a răscumpărat, îți mulțumim pentru acest privilegiu minunat care ni l-ai pus la îndemâna noastră, ca să ne întâlnim în acest locaj binecuvântat de Tine, în care Tu ne-ai binecuvântat cu discursuri, dar și cu responsabilități. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău dătător de viață, pentru făgădințele Tale nespuse mari și scumpe. Am dorit în continuare cuvântul Tău să fie o lumină și o candelă pe cărare, astfel ca să ne transformăm zilnic aceste caractere după modelul desăvârșit al Domnului Iisus, ca într-un final să beneficiem și noi de viața care ai făgăduit-o prin Sfintele Scripturi. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut în viața noastră până aici, dar în continuare dorim să ne binecuvintezi pe fiecare în parte. Ne-am bucurat împreună, timpul a trecut, a fost scurt, dar te rugăm ca și la despărțire Tu să ne binecuvintezi pe fiecare în parte, frați, surori, ascultători, copii, tineri, bătrâni, să ne binecuvântezi pe fiecare în parte. În continuare ne așteaptă o săptămână în care am dorit să fii binecuvântat prin viețile noastre. Am dorit ca Tu să fii la cârma vieții noastre, să ne ajuți să ajungem din nou în familiile noastre cu bine. Îți mulțumim și dorim ca Tu să-i binecuvântezi și pe frații din localitate pentru că s-o folosă de acest privilegiu, ca să ne primească în acest locaș unde să ne bucurăm împreună. Știm că într-un viitor apropiat vor fi bucurii veșnice și desfătări fără de capăt la leabra Ta, dar până atunci te rugăm întărește-ne în credință, în speranță, în iubire. Te rugăm de asemenea ca Tu să ne ierți și imperfecțiunile noastre, că suntem imperfecți pe acest pământ. Ajută-ne să fim mai precauți, mai privegători asupra căii noastre, astfel ca vorbele, conduita, comportamentul, tot ce suntem să fie spre onoarea numelui Tău. Dorim de asemenea într-un mod deosebit să-ți binecuvântezi copiii Tăi care pe unde ai, în deosebit aceia care sunt bolnavi, care sunt la ultimul curaj al lor, tineri, bătrâni, cunoști pe fiecare în parte. Dorim ca pe ei și pe noi să ne ajuți ca Satana sau spiritele să n-aibă câștig din viețile noastre. Dorințele noastre sunt multe, Tu știi nevoile, necesitățile fiecăruia. Ajută-ne, Doamne, sensibilizează urechile noastre ca să luăm mai adânc aminte la cuvântul Tău și să-L punem în practică. Dorim de asemenea ca Tu să binecuvintezi și darurile de mâncare cu care Tu s-o îngrijit frații și surorile noastre pentru a întări corpurile noastre. Dorim să le binecuvintezi, să ne ajuți ca trăgând putere din trânsele, să putem să întărim corpurile acestea și să aducem în continuare corpurile noastre ca o jertfă vie, să putem intona imnuri de laudă, să putem ridica mânuri curate spre a să aduce onoare numelui Tău. Dar de asemenea te rugăm ca mâncând, consumând aceste daruri, știm că noi lăsăm un gol, Tu să umpli cu binecuvântările Tale. Ne place în prezența Ta, dorim în continuare pacea să fie asupra fiecărei creaturi a mâinilor Tale și să aduce acele vremuri de înviorare pe deplină pe acest pământ. În brațul Tău ne credințăm toată noastră viața noastră, condu-ne ca până în sfârșit să putem face voia Ta. Onorat să fie numele Tău de Tată, împreună cu Domnului Iisus, în a care îi merite, Te-am rugat să ne asculți, dacă este voia Ta. Amin.
Încă un anunț, frații din Sighet ne invită pe data de 16 iulie la ei la adunare.